Dobré ráno vám prajem. Začína sa ďalší týždeň a začneme ho opäť s dopoludním na Infovojne. Je 20. januára roku 2025 a poďme na informačný blok. Medzinárodne izolovaný Robert Fico bude v Turecku rokovať s Erdoganom, uskutoční sa Trumpova inaugurácia a v Davose sa začína Svetové ekonomické fórum. Robert Fico oznámil, že sa v útorok v Bratislave stretne s Viktorom Orbánom. V ten istý deň sa pritom koná mimoriadna schôdza k odvolávaniu vlády, na ktorej sa premiér teda chce zúčastniť. A Svetové ekonomické fórum v Davose, v rámci ktorého navrhoval stretnutie Volodymyrovi Zelenskému. Premiér okrem toho bude budúci týždeň v pondelok, teda tento týždeň v Turecku. A vo štvrtok sa, ale aj v piatok, teda avizoval svoj výjazd do Žiliny a Banskej Bystrice. Premiér Robert Fico vo videu v sobotu večer avizoval, že koalícia čoskoro príde s vážnou iniciatívou v kultúrno-etických otázkach. Taraba k tomu uviedol, že od nástupu Donalda Trumpa očakávajú, že ukončí celú gender politiku, ktorá umožní mužom štartovať za ženy. Podľa vicepremiéra za SNS by v tejto súvislosti chcela koalícia na Slovensku debaty o gender ideológii, ktorá je podľa Tarabu pretláčaná z Bruselu. Ľuďom vadí, že sa pretláča táto LGBT ideológia do škôl, povedal v televízii Teatr Taraba s tým, že zmenou ústavy by bola táto téma mimo obliga a tlaku. Predseda progresívcov, štátnik Michal Šimečka hovoril, že takéto úvahy sú dôkazom toho, že koalícia je v koncoch a ak sa niečo podobné schváli, tak to rozoštve spoločnosť. Rozoštve koho, Miško? Dva stoly v bratislavskej kaviarni? Policajný prezident Ľubomír Solák končí vo funkcii, oznámil minister Matúš Šutaj-Eštok. Jeho odchod spojil so zlyhaním polície pred útokom v Spiskej Starej Vsi. Do vymenovania nového prezidenta bude vo funkcii súčasný viceprezident Rastislav Polakovič. Vo funkcii končí aj riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru v Spiskej Starej Vsi. Útočníka zo školy obvinili z úkladnej vraždy. Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie. Matúš Šutaj-Eštok neodstúpi z funkcie ministra vnútra. Z jeho vyjadrenia pre Na telo vyplýva, že považuje za postačujúce, že po útoku študenta skončili policajný prezident a riaditeľ oddelenia v Spiskej Starej Vsi. Robert Fico vyzval šéfa úradu geodézie, aby odstúpil v súvislosti s hackerskými útokmi na kataster a riaditeľ NCZI na odstúpenie za chaos s e-receptami. Povedal to potom, čo policajný prezident Solák skončil pre zlyhania polície. No a predseda úradu katastra Juraj Celer dnes skončí vo funkcii. Potvrdil to pre Teatri. Nominant Smeru svoj odchod oznámil krátko po výzve premiéra Roberta Fica. Úrad čelil kritike za kybernetický útok na kataster a za to, ako netransparentne o celej situácii informoval. Sloboda a solidarita, Gröhling, Cigánikova, ďalší podobní, chcú meniť ústavu. Mienia v nej zakotviť členstvo v Únii a NATO. Predstavitelia opozičnej strany Sloboda a solidarita pripomenuli zahraničné cesty vládnych lídrov do Moskvy, čo podľa nich ťahá Slovensko smerom na východ. Predseda SAS Gröhling spresnil, že návrh na zmenu ústavy predložia na februárovú schôdzu parlamentu. Predseda SAS spomenutých poslancov vyzval, nech títo poslanci nerobia prázdne gestá, rozhovory krížom krážom, nech nevypisujú statusy, ale nech zahlasujú za tento návrh. Ondrej Dostál, nám všetkým dobre známy, poznamenal, že návrat do rodiny vyspelých demokratických krajín, ktoré reprezentujú tieto dve zoskupenia, bol cieľom všetkých vlád od novembra 89. Robert Fico sa postavil za Tibora Gašpara, ktorý pripustil možnosť vystúpenia z EÚ a NATO. Premiér vyhlásil, že Slovensko sa musí pripraviť na krízové situácie, do ktorých sa Únia môže rýchlo dostať. Tak ako do roka padla Varšavská zmluva, svetové dianie môže poslať do historických učebníc aj Európsku úniu, aj NATO. Gašparové slová vyvolali ostré reakcie. Ešte v piatok neskoro večer na ne reagoval aj prezident Peter Pellegrini a strana Hlas. Tibor Gašpar presne pomenoval vyvíjajúcu sa situáciu, vyhlásil Robert Fico. Absolútne s ním súhlasím, že Slovensko sa musí pripraviť na všetky možné krízové situácie, do ktorých sa EÚ môže dostať vo veľmi krátkom období. Platí, že EÚ a NATO sú našim životným priestorom, ale nikto nám nebude brániť varovať Slovensko pred rôznymi rizikami, dodal. Ja, čo ja viem, tak Gašpar povedal toľko, že a teda musíme si pripraviť aj plán B, čo keby náhodou. No ale tak progresívci a liberálny tábor už kričí, že vlastne pripravuje sa vystúpenie z EÚ. Slovenská národná strana vyzvala ex-prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zverejnila príjem z prednášania na univerzite v americkom Stanforde. Ak sa tak nestane, strana avizuje návrh na zmenu zákona, zavezujúcu každého, kto poberá doživotnú rentu od štátu, podávať každý rok majetkové priznanie, tak ako aktívne verejní činitelia. Rudolf Huliak otáča v spore s Andrejom Dankom. Predsedu SNS v otvorenom liste vyzýva najneskôr do piatka 24. januára na osobné rokovanie, ktoré by vyriešilo vzájomný konflikt. Trojica poslancov z Národnej koalície v oktobri odišla z klubu SNS a krehká väčšina odvtedy spôsobuje vládnej koalícii veľké problémy v parlamente. Skupina okolo Huliaka, v ktorej sú aj Pavol Ľupták a Ivan Ševčík, pripúšťa, že spory došli do stavu, ktorý zásadne ohrozuje stabilitu vládnej koalície. Dobré ráno, od oktobra ste na to prišli. Zdôraznili, že nemajú záujem na predčasných voľbách ani na úradníckej vláde a že spoločne nesú zodpovednosť za to, aby vláda nepadla. Vyzývajú preto poslancov SNS na vzájomnú spoluprácu a Dankovi odkázali, že je na čase odložiť nabok osobné spory. Štvorica nespokojných poslancov Hlasu žiada o urýchlené stretnutie s Matúšom Šutajom Eštokom. V liste zaslanom médiám píšu, že svojmu predsedovi dávajú poslednú šancu, ak sa má koalícia vyhnúť predčasným voľbám. Poslanci navrhujú stretnutie na útorok 21. januára. Najbližšia parlamentná schôdza sa začína 4. februára. Okrem iného, Matúšovi Šutajovi Eštokovi vyčítajú prílišné zbližovanie sa so Smerom. Dajme si aj liberálne okienko. Očakával som jedného lídra, prišiel druhý, vraj líder Šimečka, povedal Zelenský po stretnutí so Šimečkom v Kieve. Naša diskusia bola veľmi konkrétna a konštruktívna, napísal a dodal, že je Slovensku vďačný za pomoc a je s ním pripravený rokovať o energetike. Ukrajina je pripravená rokovať so Slovenskom o plyne a energetike, povedal Michal Šimečka po návrate z Ukrajiny. Informoval, že väčšina rozhovorov s Volodymyrom Zelenským bola o plyne. Z nich podľa lídra progresívneho Slovenska vyplýva, že Robert Fico klamal o tom, že bola jasná dohoda medzi ukrajinskou a slovenskou stranou. Údajne ju zmaril Zelenský, tak to ale vôbec nebolo, lebo mi to povedal Zelenský. Bolo to Fico, ktorý dohodu zmaril svojou cestou za Putinom a agresívnymi výpadmi voči Zelenskému, povedal Šimečka. No, Miško, neviem, kto ti píše noty, ale máš problém s pamäťou. Vieš, najprv Zelenský stopol vyjednanú zmluvu, až potom šiel Fico do Moskvy. Už niekedy 17. či 18. decembra Zelenský vyhlásil, že tú zmluvu neobnoví. A následne na to išiel Fico do Moskvy. Tak si to trošku uprac. Mám dojem, že keby ti Zelenský, z ktorého si mal mokré slipky, povedal, že delfíny lietajú, tak ty by si si kúpil sieťku na motýle a vybehol na rozkvitnutú lúku tých delfínov lapať, môj zlatý. No? Okrem neho boli v Kieve aj zástupcovia progresívneho Slovenska vrátane Ivana Korčoka a poslancov Valáška, Plavákovej a Beaty Jurík. No a len deň po PR návšteve progresívcov v Kieve, kde vraj otvárali Ficom zabuchnuté dvere, nám Zelenský ukázal, ako je pripravený a čo vlastne Šimečka s Korčokom vybavili. Fico môže ísť do Davosu, ale skončí v Soči, povedal Volodymyr Zelenský. Zareagoval tým na ponuku slovenského premiéra, aby sa stretli na Svetovom ekonomickom fóre. Neviem, k tomu kupuje lístky, keďže neustále netrafí na tú správnu destináciu, skonštatoval ukrajinský prezident. Nuž, takto sa správa ten partner. Kedy už progresívci konečne pochopíte, že ste iba užitoční idioti? Zelenský je taký ukrajinský Matovič krížený s pročkom. Tak sa mi zdá. Máme si aj okienko denníka N. Celý demokratický tábor odignoroval prerod Smeru, ktorý diplomatickú službu mení na ruskú spravodajskú firmu, píše Viktor Breiner. Dostali sme sa do stavu, keď premiér v Kremli dostane na námestie v hlavnom meste namiesto 200 000 len 15 000 ľudí. A presne preto mu to môže byť ukradnuté. No, milý Viktor, skús sa zamyslieť, prečo tam prišlo len 15 000 ľudí. A nie tebou očakávaných 200 000 ľudí. Nebude to tým, že nie celé Slovensko je zrozené, ale len jedna štvrť v Bratislave? Teplý radiátor nikdy nesmie stáť nad hodnotou ľudského života, píše Tomáš Hudák v súvislosti s cestou Andreja Danka do Moskvy. Slová o tom, že sem treba dostať plyn cez rúru za každú cenu, len potvrdzujú, že tak ako zvyšok jeho delegácie, ani on morálne nereprezentuje Slovensko. No, Šimečka a vy, pán Tomáš Hudák, určite áno. Donald Trump o 18. hodine nášho času zloží prezidentskú prísahu. Čo by mohol urobiť teda v tých prvých dňoch vo funkcii, všeličo sa hovorí, aj on sám hovoril. Môže napríklad spustiť masívne deportácie nelegálnych prisťahovalcov, zaviesť plošné clá pre Čínu, zrušiť právo na občianstvo pre deti narodené v USA. Zrejme odstúpi od parížskej klimatickej dohody a udelí amnestiu niektorým útočníkom na Kapitol. Dokonca sa nechal počuť, že odtajní dokumenty atentátu na Kennedyho. No a Trump nariadil zabezpečiť hneď po inaugurácii rozhovor s Putinom. S odvolaním sa na americkú CNN o tom v pondelok informovala ruská tlačová agentúra TASS. Jednou z tém rozhovoru má byť diskusia o možnom osobnom stretnutí oboch lídrov v najbližších mesiacoch s cieľom vyriešiť vojnový konflikt na Ukrajine. A keď už sme pri plyne, len tak mimochodom, celá Európa sa odstrihla od plynu, celá Európa, tvrdí teda Šimečka. A ja by som mu aj uveril, keby nepíše Euroaktív niečo iné. Dovoz ruského skvapalneného plynu, teda nie cez Ruru do Európy, láme rekordy. 10 štátov ho chce zastaviť. Odkiaľ ho chcete vziať? Zemný plyn dovážajú do EÚ tankery z arktického terminálu Jamal. Od marca sa ich údržba v európskych lodeniciach skomplikuje v dôsledku sankcií. Babišovo áno siaha po jednofarebnej vláde. Aj v Čechách sa otáča loďka. V českých parlamentných voľbách by získal Babiš 34%, ukazuje prieskum agentúry STEM. Získalo by tak 95 z 200 mandátov. Druhá koalícia Spolu by získala 18%, do snemovne by sa dostalo aj radikálne hnutie SPD a Piráti. Poďme aj do Rakúska. Pravicová FPO sa neusiluje o vystúpenie Rakúska z EÚ, povedal jej líder a možný budúci kancelár Kiko. Zopakoval tiež, že jeho protimigračná strana sa nadalej hlási k poňatiu Rakúska ako pevnosti s prísnou protiimigračnou politikou. Vyslovil sa okrem iného za deportáciu zamietnutých žiadateľov o azyl. 56-ročný Kiko tiež odmietol blízkosť svojej strany k Rusku a odmietol označovanie za proruského. Jemu pripisovaná blízkosť k Rusku je podľa neho skôr blízko k neutralite. Zdôraznil, že Rakúsko je podľa ústavy k neutralite zaviazané a nie je členom Severoatlantickej aliancie. FPO je okrem iného proti sankciám EÚ voči Rusku. Spojené štáty americké sa budúci týždeň začnú teda cielene zameriavať na zadržanie migrantov, ktorí sú v krajine nelegálne, povedal to nastupujúci šéf zabezpečenia americko-mexickej hranice Tom Homan. Operácie sa majú týkať viacerých miest. Neklasifikoval by som ich ako razie. Pôjde o cielené donucovacie operácie, povedal Homan, teda odpovedal na otázku, či sa deportácie a deportačné razie začnú vo viacerých mestách vrátane Chicaga. Informovaný zdroj agentúre Reuters povedal, že cieľ budú aj New York a Miami. Na otázku, kedy sa začnú hromadné letecké deportácie, ako ich sľuboval nastupujúci prezident Donald Trump, však konkrétne neodpovedal. V Spojených štátoch je podľa neho vyše 700,000 cudzincov s konečným príkazom na vyhostenie a Trump má od prvého dňa jasno, že zabezpečí hranice a spustí deportačnú operáciu. No, dobrá správa je, že v Izraeli už platí to prímerie, ale čo k tomu predchádzalo, Izrael pri včerajšom rannom útoku v pásme Gazy zabil 8 ľudí a ďalších 25 zranil, tvrdia palestínske úrady. Od 7.30 malo v regióne platiť prímerie, Izrael však jeho účinnosť odložil potom, čo Hamas včas nedodal zoznam rukojemníkov, ktorých mal prepustiť. No, dodal ho o 3 hodinky a prímerie začalo platiť. Rusko uskutočnilo za týždeň viac ako 1000 vzdušných útokov na Ukrajinu, tvrdí Zelenský. Ukrajinský prezident požiadal západných dodávateľov o posilnenie protivzdušnej obrany, predovšetkým poskytnutím systémov Patriot americkej výroby, citovala ho agentúra DPA. Potrebujeme silnú podporu našich partnerov, uviedol prezident Zelenský na sociálnych sieťach. Viac Patriotov pre Ukrajinu znamená väčšiu ochranu života. Rusko podľa ukrajinského vodcu použilo pri útokoch v uplynulom týždni viac ako 660 leteckých bomb, približne 550 dronov a takmer 60 rakét. Ale toto je podľa mňa hoax a dezinformácia, hybridná vojna. Veď Mackolók už 3 roky tvrdí, že Rusi bojujú lopatkami, vyberajú čipy z práčok a rakety už predsa dávno nemajú. Poďme k migrantom v Európe. Nemecko finančne podporí Sýrčanov, ktorí sa rozhodnú opustiť krajinu a vrátiť sa do vlasti. Podľa informácií týždenníka Spiegel môžu navrátilci získať jednorázovú podporu 1700 eur a majú možnosť získať aj zdravotný príspevok až do 2000 eur. Priamu finančnú podporu motivujúcu k návratu do Sýrie vláda od roku 2012 neposkytovala pre občiansku vojnu. Začiatkom decembra minulého roka sa však situácia v krajine zmenila, keď sa islamistom podarilo zvrhnúť Asadov režim. Dajme si aj rubriku Šaškáreň, píše Washington Post. Káble v Baltskom mori nepoškodili na pokyn Rusov. Vyšetrovatelia zo Spojených štátov a pobaltských krajín nemajú žiadne dôkazy o tom, že by za útokom stála Ruská federácia. Poškodené káble na dne Baltského mora majú údajne na svedomí zle udržiavané lode a neskúsené posádky. Podľa amerického denníka Washington Post poškodenie telekomunikačných káblov medzi Fínskom a Estónskom spôsobila séria nehôd súvisiacich s mizerným stavom miestneho námorníctva. Doteraz zhromaždené dôkazy poukazujú na nehody, nie na ruskú sabotáž, povedal vysoký predstaviteľ Európskej spravodajskej agentúry. No a ešte jedna zaujímavosť, a nechal som si to nakoniec. Vyše stovka psychiatrov a psychológov vyzýva premiéra Fica na zmenu správania a žiada ho, aby zvážil aj odchod z politiky. Ozvali sa, lebo majú obavu o ohrozenie demokracie na Slovensku a premiéra v otvorenom liste obvinujú, že šíri konšpirácie a klamstvá, čím polarizuje spoločnosť. Podľa autorov listu, ktorými sú profesor Jozef Hašto a Anton Heretik, sa premiérova agresívnosť a emočná výbušnosť vo verejnom vystupovaní zvýraznila po atentáte. Psychiatri ďalej upozorňujú na to, že jeho politické správanie vedie k frustrácii a nespokojnosti veľkej časti obyvateľov Slovenska. Odkiaľ máte tieto dáta? Čoraz viac ľudí preto uvažuje o odchode z krajiny, a to aj z osobných dôvodov, lebo nechcú žiť tam, kde sa štátna politika vyznačuje takou mierou pohrdania, výsmechu a útočnosti. Za posledný rok a pol sa nedvihli tie čísla odchodov z krajiny. Podporujete ľudí, ktorí šíria konšpirácie, osočovania, klamstva a devastujú našu kultúru? Ešte viac sme zhrození vašimi zahranično-politickými iniciatívami, ktoré sú často v rozpore s politikou EÚ a NATO, ktorých je Slovensko členom. Vo vojne Ruska proti Ukrajine nejasne sa vyjadrujete, kto je brutálny agresor a kto brániaca sa obeť. Znevažujúco hovoríte o demokraticky zvolenom prezidentovi Ukrajiny. Ako si to dovolujete? Ktorá už tretí rok vedie nerovnú vojnu proti okupantom. Demokraticky zvolený prezident už ten mandát nemá, už ho stratil. Neváhate vycestovať do Moskvy a podávať ruku ruskému prezidentovi. Anton Heretik vysvetľuje, že politické vystupovanie Roberta Fica považuje za nebezpečné. Nie je to len tvrdenie úzkej skupiny bratislavskej kaviárne, vraví vraj uznávaný psychológ v rozhovore. PS, autori listu vyhlasujú, že nie sú a nikdy neboli členmi politickej strany či hnutia. Povieme si o tom viac, ale až po počasí.
Predpoveď počasia.
Poľadovica, neviem, koľko ste škrapkali, ale tuto vonku vidím, že ľudia padali jak hrušky. Momentálne sneží v kuchyni, pršo sneh padá v Nitre a v Bratislave, ale celé Slovensko pod mrakom, jedine na Chopku a v Telgárte slniečko vykukuje a hmla v Liesku a v Poprade. V Košiciach a okolí teploty pod nulou, minus 3 v Košiciach, minus 2 v Trebišove, ale aj v Kamenici nad Cirochou, 3 pod nulou aj v Prešove, Tisinci a Bardejove, minus 7 v Poprade, 1 stupeň ale nad nulou v Telgárte, 2 nad nulou na Chopku, minus 3 v Rožňave, 3 stupne pod nulou aj v Lučenci, takisto v Žiari nad Hronom, na Sliači, v Prievidzi, minus 5 v Martine, minus 3,5 stupňa v Žiline, 7 stupňov pod nulou v Liesku, Dudince majú minus 2, minus 2,5 v Urbanove, minus 2 aj v Nitre, takisto v Piešťanoch, Trenčíne, minus 3 v Senici a v Kuchyni a v Bratislave, 2,5 pod nulou v Gabčíkove a v Urbanove. Predpoveď hovorí, že bude dnes zamračené nízkou oblačnosťou a mlisto na horách a ojedinele aj v nižších polohách polojasno. Výnimočne slabé sneženie, mrholenie s možnosťou tvorby poľadovice po celý deň je výstraha. Najvyššia denná teplota minus 3 až plus 3 pri zmenšenej oblačnosti, najmä v stredných a vyšších horských polohách, dokonca 4 až 10 stupňov, ale nad nulou. Na horách vo výške 1500 metrov 7 nad nulou, no a bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý v južnej polovici západného Slovenska prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 20 až 25 km za hodinu. Takže dieta.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Než začneme rozoberať, alebo veľa vecí sa toho stalo, ja mám jednu otázku na všetci, čo ste v progresívnom Slovensku. Ja tí, čo financujete progresívne Slovensko a rodinní príslušníci a pani, ktorá natriasa kozy za 200 tisíc. Vy, ani jeden z vás nemá toho Šimečku rád. Nikto z vás nie je schopný povedať mu, že... A tak to robím za vás, lebo ako mňa hanba fackuje, hej, kvôli nemu. Miško, však môžeš klamať, politici klamu, ale musíš tak klamať, aby ti na to neprišli. Alebo aspoň tak, aby ti na to prišli za týždeň. A nie, že v tej chvíli, keď to vyslovíš, všetci vedia, že klameš. Však to je tak dehonestujúce, to je tak ubohé. Prečo robíš zo seba väčšieho magora, než si? Nemôžeš byť tak hlúpy. Nikto nie je tak hlúpy, Miško, na tejto planéte. Kto ťa núti robiť zo seba úplného, ale úplného magora? Lebo ako dobrovoľne, robil by si toto dobrovoľne, Adrian?
Ale on je tak hlúpy, že si to neuvedomuje, lenže on sa naučí niečo a potom to točí dokola. Ty darmo mu argumentuješ v tej debate, že však je to iné.
Ale musí vedieť, že najskôr Zelenský povedal, že zastaví Kohutík a potom šiel Fico do Moskvy, ani že to nebolo naopak. Veď to musí vedieť. No musí.
Nie, mu to nepovedal.
Jedine, že klame na schvál a ani to nevie robiť. Ani klamať nevieš, Miško, tak čo chceš? Čo tu chceš robiť, mi povedz. A kde je ten plyn do rytí, čo si vybavil? To by ma zaujímalo.
On ti v každej debate točí dokola to isté. Ty, keď mu aj argumentuješ, nič, to sa odrazí, jak od steny. On nepočúva. On nevie, jemu povedali, že to bolo inak. Aj Zelenský mu povedal, že to bolo inak. 18. či kedy, však to bol ten summit EU, vyhlásil Zelenský, že stop. So Šmigalom, teda s predsedom vlády, so Šmigalom si dojednali, že teda sa predlží tá zmluva. Ale 18. Zelenský povedal, že nie. Následne 22. decembra, čo je o 4 dní neskôr, sa objavil Fico v Moskve. Len tak mimochodom, Michal, ty aj s Korčokom ste vyčítali napríklad Ficovi, že či to bola oficiálna návšteva, či to schválil parlament, či to schválil prezident, ktorý má teda podľa ústavy tú zahraničnú politiku pod palcom. Miško, takto sa ťa opýtam, v tom Kieve, kto ti schválil návštevu Kieva? Predseda parlamentu ti schválil návštevu Kieva? Lebo Danko musel čakať, kým mu to Žiga teda povolí, aj Gašparovi a ostatným poslancom. Kto ti povolil návštevu v Kieve? Koho si zastupoval v tom Kieve? Celé je to samozrejme len PR, akcia, ale novinári sa to nepýtajú. Z denníka N z aktualít, že či mal povolenie od prezidenta, od predsedu parlamentu navštíviť Kiev, navštíviť Zelenského, ktorý ich s radosťou hneď prijal. Migalovi chudákovi, ten zo seba urobil úplného debila, tomu nepovolili vstup na Ukrajinu kvôli bezpečnostnej situácii.
Neháč na ňo to, čo urobil pán Boh. On za to nemôže. Pán Boh ostvoril takého debilného Migala.
Hej, Šimečka teda vycestoval, inak sa čudujem, že keď je tá bezpečnostná situácia taká zlá, na tých fotkách som nevidel, že by mali prilby a nepriestrelné vesty. Nevidel som. Toto bola čistá PR akcia, ktorá teda Šimečku mala nejako povzdvihnúť v očiach, ja neviem koho, to je jedno, lebo všetci, ktorí sa na ne pozeráme, vieme, čo je zač. No a Šimečka aj takto so svojimi, tam vidím aj Plavákovú, takto teda večer v Kieve informovali o tom, teda čo vyrokovali.
A najmä s prezidentom sme hovorili hlavne o plyne. Ten odkaz je úplne jasný. Ukrajina je pripravená konštruktívne rokovať so slovenskou stranou, ale to si vyžaduje, aby premiér Fico prestal urážať nášho partnera, prestal sa vyhrážať a začal rokovať. A k tomu ho chceme vyzvať. Prišli sme sem, aby sme pootvorili tie dvere, ktoré predseda vlády svojou cestou do Moskvy a urážkami zabuchol. Teraz je rada na premiérovi Ficovi. Rokujte, pán premiér.
Šimečka je, vlastne len sa priznal, že čím je Michal Šimečka. Len lokaj, čo otvára dvere. Mimochodom, tie urážlivé výrazy na adresu Zelenského, že je to v podstate žobrák, ktorý chodí po Európe, prišli potom, ako Zelenský povedal, že ten plyn nebude.
Ale takže je to žobrák, ktorý chodí po Európe, jedna vec. A druhá vec je, to je jedno, keby teraz Fico tam prišiel po kolenačky za ním, tak Zelenský, jak ho poznám ja, hej, ho príjme a potom ho pošle do prdele. S týmto človekom nemôžeš jednať, keďže tento človek nemá žiadne právomoci. Rozumieš? Robí to, čo mu hovoria Američania.
Hej, a správa sa ako líder planéty, dobre, že nie. Žiadny nejaký dialog, nie? To, že osočuje Zelenský zase Fica, to je zrejme podľa Šimečku v poriadku. No ale partia teda večer potom z Kieva odišla.
Pozdravujem vás z Kieva, kde za chvíľu nastupujeme do vlaku a smerujeme naspäť domov. Sme tu na záver celého dňa plného rokovaní s prezidentom, s predsedom parlamentu, Verchovnej rady, ale aj s členmi vlády, ale aj s poradcami prezidenta. Bolo to naozaj maratón rokovaní. A ten najsilnejší odkaz, ktorý aj my sme chceli touto cestou odovzdať, aj prezidentovi, aj iným, ale aj ukrajinským médiám, je ten, že Slovensko nie je len Robert Fico. A že ohromné množstvo ľudí na Slovensku, ktorí podporujú Ukrajinu, ktorí si vážia boj za slobodu. a ktorí chcú, aby sme s Ukrajinou mali veľmi dobré partnerské, susedské vzťahy aj naďalej, a ktorí chcú vidieť Ukrajinu aj v Európskej únii. A to bolo veľmi dôležité. Chcem vám aj poďakovať touto cestou za všetky tie podporné správy, ktoré ste písali mne, kolegom počas celého dňa. Veľmi si to vážime. Ja mám z tohto miesta zároveň aj jednu výzvu pre našich politikov, a špeciálne pre Roberta Fica a politikov koalície. Rokujte s ukrajinskou stranou. Ako nám potvrdil aj prezident, aj iní aktéri, Ukrajina je pripravená, aj prezident Zelenský je pripravený konštruktívne rokovať aj o energetike, aj o tých ťažkých veciach. Sám nám to potvrdil a potom to aj sám po tom stretnutí vyhlásil. Takže pán premiér, namiesto toho, aby ste urážali nášho partnera, aby ste lietali do Moskvy, aby ste hovorili o prezidentovi Zelenskom, že je žobrák, ak naozaj vám ide o slovenský záujem, ak naozaj vám ide o našu energetickú bezpečnosť, ak naozaj chcete niečo vyrokovať, tak Ukrajina aj po tomto stretnutí, ktoré sme tu mali, vysiela signál, že je pripravená, aj prezident. Tak stretnite sa s prezidentom Zelenským a začnite jednať o riešeniach, ktoré budú prospešné aj pre Ukrajinu, aj pre Slovensko. Lebo to má robiť štátnik, tak sa presadzujú národné záujmy, nie videjkami, nie krikom, nie vyhráškami, ako to robíte vy. Budeme zajtra po návrate domov informovať aj obširnejšie o výsledkoch našich rokovaní. Budeme mať tlačovú konferenciu po návrate do Bratislavy, miesto upresníme a tam aj povieme viac, tak sa na to tešíme.
Štátnik rokuje. Miško, ty štátnik, čo si vyrokoval na tej Ukrajine? Tečie už plyn? Keď je Zelenský pripravený rokovať? Nerokoval predseda vlády.
Zelenský je pripravený vydierať. To je, na to je pripravené.
S predsedom vlády Ukrajiny nerokovali, nesedeli v Michalovciach, nesedeli v Užhorode, nerokovali aj o plyne. Je neskutočné. Fakt, keby hlúposť kvitla, tak bratislavské kaviárne sa premenia na botanické záhrady, doslova. A sídlo progresívneho Slovenska, to by bola topka. To by kvitlo furt, aj v mrazoch.
A možno nebude treba tam, no určite, ja by som tam nešiel na Ficovom meste, ani by som sa s ním nestretol, s debilom. Debil má už záručná, lebo tam ukončí za chvíľku. A možno mu niekto z Washingtonu pošle notu, že aby kohutíkom otočil naspäť. Absolútne nemá zmysel, ten človek sa chce zališkať Trumpovi, nič viac a nič menej. A vydiera. Hej, áno, je to žebrák. Je to obyčajný žebrák a ako každý Ukrajinec, pozrite sa ešte, pôjdem už do prestávky, ale videl som nejaké videá cez víkend. A vrajím si, jak žijú títo Ukrajinci, vieš, a hlavne títo Ukrajinky vonom na Floride, vieš? Vrajím, tak sa popozerám, vrajím, poprelízam ja ten internet a vrajím, nájdem si ja týchto Ukrajincov teda, hej? No, samozrejme, chlastá to tam, a fetuje to tam, robia problémy, robia bordel po uliciach, aj ožraté. A najväčšie hrdinky, potom, keď už sú spútané a sedia v Antone niekde vzadu, tak začnú, no ale moja krajina je vo vojne, americký povedzám, ja to nezaujíma, rozumiem. Niečo, oni striekne pepper spray do ksichtu, hej, povykrúcajú im ruky a naháže ich do Antonu a berú ich. Hej, si nedokážete predstaviť, čo sa bordel tam robia. Hej, čo sa bordel tam tí Ukrajinci robia. Hej, čo to je za háveť toto? Hej, a aký sú entitled, ak si myslia, že to presne jak Šimečka a oni všetko môžu. V Českej republike to prechádza samozrejme, lebo Česko nikdy nepatrilo Čechom, tak tam vládne niekto iný teraz. A predtým tiež. Hej. Ale no, v Amerike nie. Hej. V Amerike ich to tam nezaujíma. Ale hrajú tú kartu. Hrajú, napriek tomu, že sa správajú ako zvieratá. Ideme si zahrať.
Uvidíme dokedy. Dneska o 18. Trump teda bude inaugurovaný.
Tak všetko sa nestane teraz za jeden deň, budeme musieť počkať tým, na čo bude rád.
Ale cítiš tú nervozitu v tej bratislavskej kaviarni, že krucina, ale že toto slepé črevo vývoja sveta, ako si bude odumierať.
No, pustím video na začiatku, po prestávke.
Dobré ráno, priatelia, ak dovolíš, Norbert.
Dobré ráno.
Ešte by som sa chcel vyjadriť k tým 100 psychiatrom, ktorí sa teda vyjadrovali k Robertovi Ficovi. Ja nepochybujem, že ste odborníci a že teda tie vaše postrehy by mali viesť k odstúpeniu Roberta Fica, pretože vraj podľa vás poškodzuje Slovensko.
To nie len to, oni sú experti, on ohrozuje demokraciu.
Aj naše zakotvenie EÚ a NATO. Tak by som sa vás chcel opýtať, vážení páni psychiatri, kde ste boli? Napríklad teraz, keď sa vešal po bráne tam hore Matovič pred úradom vlády, vešal tam plienky a potom teda Fica označil za vraha zo Spišskej Starej Vsi. Kde ste boli? Kde ste boli za posledných 5 rokov, keď bol predsedom vlády Igor Matovič, ktorý tu nacvičoval s krajinou to, čo nacvičoval? Kde ste boli, keď decká boli 2 roky zavreté doma vďaka Grehlingovi, Matovičovi a jak sa volal ten tlstý masný? Mikas. Kde ste boli? To ste vy, odborníci, nevedeli, aké to môže mať dôsledky, ktoré dnes vidíme na deťoch? Kde ste boli vtedy? Pod čo ste sa vtedy podpisovali, vážení páni psychiatri? Kde ste boli vtedy, keď Naď, lebo pravíte, že šíri nenávisť v spoločnosti Fico, tak kde ste boli, keď Naď označoval ľudí za opice? Keď celoštátna telka označila protestujúcich v uliciach za dezolátov? Kde ste boli, prosím vás, vtedy? Toto vám nevadilo? Nevadili vám vyhlásenia elitného novinára zo Smečka Krabicového, že ľudia by mali kvičať ako svine, že neočkovaní by nemali ísť ani na ulicu, že sú to občania druhej kategórie? Kde ste boli vtedy? To nebolo šírenie nenávisti? Kde ste boli, milí psychiatri? A kopec ďalších vecí by som vám vedel vyčítať, ale vtedy ste šúchali nohami. Vážení páni psychiatri, tak prečo sa ozývate až teraz? Vy dokonca tvrdíte, že ste apolitickí a pritom obhajujete Šimečku. To už je podľa vás v poriadku? Keď ste takí veľkí odborníci, prečo nepoukazujete na to, čo sa deje v parlamente, na pána profesora Pročka, že to už nemá so zdravým rozumom nič spoločné? Matovič, Pročko, Naď, títo vám nevadili? To bolo podľa vás v poriadku? Vtedy ste sa neozývali? Keď Matovič nacvičoval s celým Slovenskom? Proti zdravému rozumu taký príkaz, že 20 metrov odstup v prírode?
To vám nevadilo? S rúškom, pozor.
S rúškom, samozrejme, ako inak. To vám nevadilo? Keď som videl chlapa na hrádzi tu v Šamoríne, sme sa prechádzali so ženou, videl, že nemáme rúško, on má ešte aj okuliar, ešte aj kapucu, a 20 metrov sa nám vyhol? To nebolo strašenie ľudí? Koľko ľudí z toho má psychické problémy? Vy to samozrejme musíte vedieť, lebo tá krivka tých, ktorí majú problémy, stúpa. Vám ide kšeft. Ja aj to preto, lebo vám ide kšeft. Takéto vaše vyhlásenia sú len prd do vetra. Pretože ak by ste 20., 21. a 22. poukazovali na duševný stav Igora Matoviča, po prípade Naďa či ďalších, tak by som vám uveril. Ale v prípade toho, čo sa dialo za vlády Igora Matoviča, darmo bol Heger premiér, tak ste sa neozvali ani raz. Boli ste ticho. Dokonca by som povedal, že ste s tým súhlasili. Ale dnes sa máte potrebu vyjadriť. Tak ste buď psychiatri, lekári, ktorí by nemali určovať diagnózu na diaľku, to už by ste mohli vedieť, že sa to nerobí. Prečo ste to nerobili vtedy teda, keď ste to urobili dnes? Preto vám neverím a veriť vám nebudem. Pretože toto, čo ste vypotili, to je čisto politický pamflet, nie odborný. Lebo keby ste boli odborníci, tak poukážete na 10, 15, 30 vecí, ktoré sa tu za 3 roky diali.
Ferdo Mravec a Chrobák Trholík, toto duo heretik hašta. Ja neviem, to je to isté, jak pre toho Šimečku. Ako chodil si na vysokú školu, hej? Prečo sa zhadzujete? Toto mi vysvetlite. Však všetci vedia, že ste držali klapačky, to, čo Adrián vraví, všetci to vedia.
Jedný z nich bol Biela Vrana, to veľa vysvetlil.
A prečo zo seba robíte debilov? Hej? Ak chceš mať takéto tieto veci robiť, hej, máš dve možnosti. Buď zapichneš tú svoju prax a pôjdeš kandidovať do parlamentu, alebo ja ti dám 2-3 relácie týždenne a môžeš to kvákať, koľko chceš. A popri tom si robiť svoju prácu. Ale z pozície psychiatra, veľmi sa, toto sú tak komunistické metódy, že to nie je ani pravda. Ako my sme všetci nevymreli, čo sme to zažili, Ferdo a Chrobák Truhlík, my vieme, akým spôsobom to fungovalo v Sovietskom zväze, ale aj v Československu. Hej, toto ste, Adrian mi teda tvrdil, lebo ja neviem, toto ste skúšali na, jak sa volá?
Toto je presne ten istý
scenár. Na Mečiara.
U 8. Takisto ste sa podpisovali, že Mečiar by mal odstúpiť, že je psychicky chorý. Hej.
No ale, to je presne,
ale podľa rovnakého scenára, tam nejakú...
No, ale podľa týchto odborníkov Matovič nie je psychicky chorý, hej, takže... A počúvajte, Ferdo Mravec a Chrobák Truhlík. Je mi úplne jedno, čo rozprávaš. Je mi úplne jedno, pod aký canc papiera si sa podpísal. Nezaujíma ma to, lebo tvoj názor je politicky motivovaný. Si obyčajná štetka politická a nie psychiatér. Rozumieš? V mojich očiach teda. Hej. Tak kvákaj si, koľko chceš a podpísuj si pamfletov, koľko chceš. Mi je to ako úplne 30. Hej. Keď evidentne ten človek spôsobil aj s tým tučným hajzlom, s tým prasaťom, smrť vyše 20 000 ľuďom. Ostatní lekárosti, čo neupozorňujú, že prečo neordinujete? Prečo povieš chorému človeku, že otvor si okna a nechá ho zdochnúť doma? Kedy si sa vyjadril k ambulantným lekárom? Ha? Kedy?
Kto, ako mali oni otvorené ambulancie?
Miláčikovia.
Či tých psychicky chorých, či im tiež len cez telefón nepovedali otvor si okno, keď máš úzkosť, alebo dýchaj do sáčka.
A ja mám sa nejakým spôsobom riadiť podľa toho, čo vy kvákate? To radšej si prečítam o tom Ferdovi Mravcovi. To mi viac dá, prosím ťa. Veď toto je choré. Prečo zo seba robíte väčších debilov? Z akého dôvodu si ochotný takto sa prostituovať? Prečo? Kto ti čo slúbil? Čím ťa kto vydiera? A keď si tak politicky aktívny, choď, normálne choď do politiky. Alebo poď sem a ja ťa pustím za mikrofón. Nie je problém. A kvákaj si to, koľko chceš. Vy ste odborníci, ak ja som kozmonaut. To snáď nie je možné toto.
Fico ťaha podľa nich aj tiež teda Slovensko von zo Severoatlantickej aliancie a z Európskej únie.
Kiež by mal pravdu ten debil, rozumieš? Kiež by mal pravdu.
Lebo však tie Gašparové slova sa pretočili a teraz panika a do ústavy to ideme dávať tak, keď sa ukotvila vedúca úloha KSČ.
Áno.
V ústave. To je presne to isté. Gašpar hovoril len o tom, že musíme mať plán B. O tom, a môžete mi teraz hovoriť, že obhajujete Smerákov. Veď my to hovoríme tu už 8 rokov, že musíme mať plán B. Ak niečo padne na papulu v Únii, že sa to rozpadne, tak musíme mať plán B, aby sme boli pripravení, aby sme nehľadali riešenia na kolene. Musíme byť pripravení. Či už nachystať menu, návrat ku korune, alebo ďalšie veci. My musíme byť pripravení. Tu nikto neťahá.
Sedíme na jednom konári. Hej. A teraz vidím, že títo kreténi, jak je von der Leyenová, títo skorumpované svine, začnú píliť nám pod zadkom ten konár. Hej. No, Bože, chráň, že niekto, nejaký Gašpar pribehne a povie, pán Lichtner, viete čo, donesiem k tomu stromu nejakú nafukovaciu madras, aby ste si nerozbili tak držku. Keď ja vykrikujem už 10 rokov, že to tam potrebujeme všetci, tú nafukovaciu madras. Hej. A nie, budem sedieť a táto štetka nemecká mi bude píliť konár pod zadkom a budeme jej tlieskať ako vy. Lebo som čo? Sa s koňom zrazil? Mňa neplatí Soroš, mne to je jedno. Rozumieš? Ja potrebujem seba ochrániť. A te kašlem na všetko. Títo ľudia mi chcú zničiť život.
Mňa pobavilo, veľmi ma pobavilo, keď Šimečka strašil počas víkendu. No predstavte si, brat za brata zbiera podpisy na vystúpenie z EÚ a z NATO. Ty demokrat, veď to môže robiť každý. Kde je napísané, že sa to referendum aj bude konať, prečo by nemohli brať za brata zbierať podpisy. Že to je hrozné niečo. No Kristove rany, história nás učí o niečom. Aj Varšavská zmluva, aj RVHP padla takto. Kde je napísané, že EÚ a NATO vydrží aj naďalej. Dokonca to chcete ukotviť v ústave. Ako, ja nerozumiem niektorým veciam, naozaj niektorým pochodom. Čo ak sa to rozpadne samé od seba? Vy si nepamätáte, že tu táto Merkelová hovorila o dvojrýchlostnej Európe? Keď sa Fico chcel vyhrievať pri jadre Nemecko-Francúzskom? Tam nehrozilo, že to padne? Macron ešte pred 4 rokmi hovoril o tom, že NATO je Severoatlantická aliancia je po mozgovej smrti. V 2017, milý pán Šimečka, nechala Merkelová vypracovať výhľadovo dokument, ktorý hovoril o tom, že čo by sa stalo, ak by sa Európska únia rozpadla a že aké by boli nasledujúce kroky. Vie o tom pán Šimečka? Len tak mimochodom? Merkelová, vaša modla. Hej?
No a ja vám poviem jednu vec, ktorá za chvíľku pustím Tibora Gašpara. Ale keby Tibor Gašpar, Robert Fico, všetci smeráci, hej? Ale neviem, ako veľmi chceli vystúpiť z Európskej únie, než sa im to podarí. Aj keby naozaj veľmi, veľmi chceli, že oni chcú vystúpiť z Európskej únie, než sa im to podarí, tak Elon Musk a Donald Trump ju rozdrbu na cimpr-campr. Pamätajte si moje slova. Kto? Skôr než vôbec sa my rozkúkame, Američania toto rozhasia. Hej?
Američania nepotrebujú konkurenciu, inak k týmto
heretikom. Aj keď na druhej strane, keby to Američania nechali tak, ako to je, tak vieš.
O niečo pomalšie. No. K týmto heretikom píše aj Luboš Blaha. Heretikovi a jeho progresívnej skupinke neposielam otvorený odkaz. Posielam teda. Svojím nenávistným listom premiérovi Robertovi Ficovi zdegradovali psychológiu na politický aktivizmus. Kto vie, koľkým cintulom tým listom nabili zbraň. Psychológiu po tomto už nikto okrem voličov PS nemôže brať vážne. Kým v odbore budú takíto šarlatáni, psychológia je mŕtva. Nech sa páči, priatelia, toto odkazujem progresívnym aktivistom okolo heretika Ľuboš Blaha. No, ja ešte dodám k tomu, lebo že veľa ľudí chce odísť zo Slovenska, ale veď to malo odísť už aj po voľbách, ak sa nemýlim.
A však choďte, ja som odišiel, veď choď.
Viete, páni progresívci, koľko ľudí odišlo zo Slovenska v rokoch 98 až 2006, keď bol predsedom vlády, čuduj sa svete, pán Dzurinda, že to boli desiatky tisíc ľudí. Vtedy ste nekričali. Vtedy ste boli ticho. Vtedy odišli desiatky tisíc ľudí. Viem, z môjho okolia ich bolo kopec, ktorí odišli do Anglicka, do Španielska, do Grécka za robotou. Odišli. Lebo ekonomicky na Slovensku to nezvládali. Nevedeli si nájsť adekvátne zamestnanie. A že sa uplatnili v tom zahraničí. Lebo boli šikovní ako Slováci. Mnohí tam aj zostali, doteraz tam sú. Keď hovoríme o tom, že ako budú odchádzať zo Slovenska. Ja poznám ľudí, ktorí odchádzali zo Slovenska kvôli Igorovi Matovičovi. Lebo to šikanovanie nevedeli zniesť. Nevedeli sa pozerať na svoje deti, ktoré sedeli doma zavreté v izbách. Páni heretici. Tak sa vysťahovali. Či už do Maďarska, do Španielska, alebo do iných krajín. Vtedy ste nekričali. Vtedy ste boli ticho. Mimochodom, páni psychológovia, psychoterapeuti a klinickí psychológovia. Kde ste boli, keď pendleri sa nevedeli dostať k svojim deťom 8, 12, 16 týždňov? To ste nevideli ako ohrozenie, že tá matka s tými deťmi stráca kontakt? Že sa báli vrátiť domov, lebo by ich Matovič zavrel do koncentrákov? Kde ste boli vtedy? Dnes poukazujete na tieto veci, ale to isté, keď sa dialo predtým, tak ste boli ticho, šúchali ste nohami. Viete prečo, Fico?
Pozri sa, keď chceš odísť, zbal si taký pak, ja chod do prdele. Ja som odišiel tiež. Hej. Čo si myslíš, komu budeš do reti chýbať? Čo si myslíš, komu som ja chýbal? 24 rokov. Komu som ja chýbal na Slovensku, mi povedz. No a presne tým budeš chýbať aj ty. Nikomu. Hej. No tak choď. A čo? však je Európska únia, však je svet, je globálne všetko. Však choď si nazbierať skúsenosti, ja som bol tiež. Ako teraz čo si myslíš, že 10 tisíc alebo 50 tisíc slnečkárov teraz odíde a Slovensko sa posere bez vás, hej? Lebo už sa mi bude predávať toľko tekvicového latečka. Však, no tak budeme predávať čiernu kávu, to je jedno. Hej.
Ale v každom prípade cítim tú nervozitu z tej kaviarne, lebo...
No však za chvíľku ja to vysvetlím, že prečo.
A som zvedavý, ako budú otáčať po prípade noviny na Slovensku, aktuality, denník.
Budú. To si povieme, ale najskôr pustím reakciu toho Tibora Gašpara. Nech to máme ucelené.
Progresívne médiá urobili ďalší pokus, ako rozdeľovať spoločnosť a šíriť nenávisť, tentokrát v otázke nášho členstva v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Včera som odpovedal na otázky novinárov o tom, či naše členstvo v týchto inštitúciách je potrebné zakotviť v ústave spôsobom, že som im vysvetlil, že pokiaľ sme do Európskej únie vstúpili cez referendum, tak aj o prípadnom vystúpení sa musí rozhodovať len a len formou referenda. Občania Slovenska musia rozhodnúť, kde chcú žiť a ako žiť, a nie politici. Moje názory na členstvo v EÚ a v NATO sú konzistentné, a budem naďalej aj kritikom takých krokov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ktoré nebudú na prospech národoštátnych záujmov Slovenska a Slovákov.
No. A o tej únii my sme narozprávali. Je čas tadiaľ vypadnúť, to vám vravím ja už roky. Ale pre slnečkárov, tu je nejaká taká malá analýza od šéfa strany, ktorá je plná slnečkárov. Nie, že nie. No, poďme.
Svet sa mení a ľudia po celom svete zisťujú, že liberálne a progresívne zmýšľanie v podaní dnešných politikov v skutočnosti neznamená slobodu a pokrok, ale predstavuje iba nátlak a úpadok. Len za posledných pár mesiacov utrpeli progresívci a liberáli zdrvujúce porážky po celom svete. V Amerike Donald Trump porazil mainstreamovú favoritku Kamalu Harrisovú. V Kanade sa pred pár dňami rozsypala liberálna vláda na čele s Justinom Trudeau. A v Nemecku zase nedovládne Olaf Scholz, ktorého vláda sa profilovala výraznými liberálnymi postojmi napriek tomu, že boli sociálni demokrati. Francúzsko sa nachádza v rovnako patovej situácii a prezidentovi Macronovi sa nedarí zastabilizovať vládu. Veľké zmeny vidíme dokonca aj v Rakúsku, kde parlamentné voľby suverénne vyhrala strana, ktorú médiá vykresľujú ako krajne pravicovú. Predseda Slobodnej strany Rakúska, Herbert Kickl, sa tak môže stať prvým kancelárom z tejto strany v histórii Rakúska. Je jasné, že deštruktívna, progresívna a liberálna politika je neudržateľná. Spôsobila príliv nelegálnych migrantov, zvýšila riziko teroristických útokov či položila svetové ekonomiky na kolena. Prehnaná zelená politika, ktorá zakazuje dízlové motory alebo sankcie uvolené voči Rusku, postupne ničia konkurencieschopnosť práve európskych krajín a otvárajú možnosti pre iné štáty zbohatnúť na náš účet. Ľudia môžu byť klamaní chvíľu, ale všetko raz skončí. A práve preto nesmieme dopustiť, aby sa na Slovensku znova ujal vlády nebezpečný liberálno-progresívny režim, po ktorom musia vždy sociálne ladené strany naprávať krivdy, ktoré napáchal. Je viac ako jasné, že súčasná sociálno-demokratická a národne ladená vláda na Slovensku nemá alternatívu. Každé zaváhanie preto predstavuje nebezpečenstvo pre Slovensko a jeho tradičné hodnoty.
No, boli sa. Ochotný som aj bez mučenia sa podpísať pod to, čo povedal pane Štok. Hej. Teraz by bolo dobre, keby to videjko poslal svojmu kamarátovi Peťkovi tam do Pionierského domu alebo paláca. Hej. Aby aj Peťko si uvedomil, že ktorá bije. Aby Peťko neskončil niekde na chvoste dejín. Hej. No a progresívci a médiá a Tódové a celá táto pakáž. Čo vám poviem? Keby ste to robili dobre, tak ľudia sa vám neotáčajú chrbtom. Keďže ale všetko poseriete, čo sa dotknete, všetko, čo sa dotknete, sa premení na kus hovna. Vládnete, rozprávate o tolerancii, netolerujete nikoho a nič. Hej. Rozprávate o demokracii a vládnete tyranistickým spôsobom. Hej. Či už je to v Spojených štátoch, či je to v Nemecku, vo Veľkej Británii alebo na Slovensku. Hej. Ste obyčajné, totalitárne hovedá, hej, ktoré ja som celý život nenávidel a celý život som proti nem bojoval. Hej. A budem proti vám. Budem proti vám stále bojovať, lebo ste hovedá v ľudských podobách. Lebo vaše reči sa absolútne nezhodujú s vašimi činmi. Lebo robíte pravý opak toho, čo ho kážete. Rozumiete? Hej. Ste obyčajné hovedá, nemám absolútne záujem sa s vami rozprávať, s vami debatovať alebo niečo s vami riešiť. Ničíte túto planétu. Pozrite sa na kompetentné lesby v Kalifornii. Pozrite sa, čo sa tam deje. Ale hlavne, že sa zachránila 7 cm rybka. Že? Kreténi. Tam zabití ľudia. No ale medveď, treba ho chrániť. Hej. 1000 medveďov nemá hodnotu jedného ľudského života. Koniec bodka. Keby Slovensko malo byť bez medveďov do rytí, tak predsa nenecháme zabíjať ľudí. Čo ste sa už s koňom zrazili, kreténi? To snáď nie je možné toto.
Vidíš, je to možné. Inak,
kým jedného z nich nechytím, nedám ho do kufru a nezanesiem ho k medveďovi. Dovtedy bude vyskakovať.
Inak taká nepresnosť, ktorá sa objavila vo vyjadreniach aj pána Gašpara, že vraj sme vstupovali do NATO po referende. Áno, bolo tu referendum. Ale bolo neplatné to referendum.
A netvrdili, že bolo platné.
Nebolo platné. Bolo zmarené, takzvané zmarené referendum. Takže o čom sa tu bavíme, hej?
Ja takže nebolo dosť ľudí, hej?
No, nie, že nebolo dosť ľudí tam. Pána Gašparoviča by sme sa mohli opýtať, ako to bolo, keď sa tam vložili niektoré otázky a potom vlastne sa to celé zrušilo. Takže to referendum bolo neplatné. Inak, čo sa týka tejto progresívnej politiky, tohto Green Dealu, ja som včera pozeral nejaký dokument, kde sa, to je vlastne taká úvaha, že ako to bolo s tou potopou sveta, že ako mohla vzniknúť táto legenda, že teda po skončení doby ľadovej sa rozpúšťali tie ľadovce, že to Stredozemné more vlastne s Atlantickým oceánom nebolo prepojené až potom, keď sa dvihli tie vody, tak až potom sa to prilialo do Stredozemného mora. Následne cez Dardany do Čierneho mora, ktoré bolo vlastne sladkovodným velikánskym jazerom, čo teda aj tie sedimenty dokazujú, ktoré vedci nazbierali z dna Čierneho mora. A že teda sa začalo oteplovať a teda, že sa prúdko zdvihla tá hladina v tom Čiernom mori, keď sa to prevalilo, to Stredozemné more, do toho Čierneho mora. A tak som sa tak rehotal, lebo používali presne tie isté argumenty ako dnešní tvorcovia Green Dealu. Teda, že klimatickými zmenami sa začali rozpúšťať tie ľadovce a hladiny morí sa zdvihli. Aj tie teploty zrazu boli vyššie. To znamená, že aj poľnohospodárstvo nielen v tom zlatom polmesiaci mohlo teda dobre napredovať aj v iných častiach sveta. A tak som sa zamyslel, že ten Noé, keď sa blížila tá potopa a mal postaviť tú loď, tak zrejme sa vtedy používali dízle, trojlitrové motory v autách, poprípade lietali desiatky tisíc lietadiel po nebi. Na moriach boli tisíce tankerov s veľkými motormi. A preto sa tá klimatická zmena udiala. Skúste sa, milí progresívci, zamyslieť, či vtedy bol nejaký priemysel a či tie klimatické zmeny boli z priemyslu. Niečo o nejakých cykloch zemských. Toto vás neučili, že? Že tu existovala doba ľadová, potom zase sa oteplilo a zase doba ľadová. A takto sa to vždy striedalo. Chcete mi povedať, že už vtedy boli továrne alebo elektrárne na uhlie v Číne? Preto sa začalo oteplovať. Alebo to bude nejakými cyklami, slnečným žiarením, či obežnou dráhou.
No, počkaj. Slnka. Nedaj Bože, mi chceš povedať, že tuto kúsok od nás tá hviezda, v ktorej prebiehajú tie nukleárne reakcie, neriadené len tak, hej, že má nejaký vplyv na nás, pre Boha živého. To snáď nie.
Ale keby si to počul, to presne tie argumenty, že no kvôli klimatickým zmenám, klimatické zmeny.
No však sú.
Nie náhodou sa tie klimatické zmeny dejú aj teraz, tak ako sa diali pred 12 000 rokmi. Len čírov náhodou. Ja si pamätám, kedy v 70. rokoch títo klimaaktivisti varovali, že ideme do ďalšej doby ľadovej. V 70. rokoch. Dnes tu máme globálne oteplovanie, už premenované na klimatickú zmenu. Nie náhodou tie klimatické zmeny, teda to všetko, čo sa môže diať, že nie je spôsobené ľuďmi, ale určitým cyklom. 10 000 rokov, či koľko severný magnetický pól stál. Teraz sa v priebehu 20 rokov posunul o 1 000 km smerom na Sibír. Nedeje sa náhodou v zemskom jadre niečo, čo by to mohlo vyvolávať, tie klimatické zmeny. Ohrievanie zemskej kôry, že magma sa tlačí k zemskej kôre. Čírov náhodou, ja sa len pýtam. Ja sa tomu nerozumiem. Nie je aj toto dôkaz, že sa niečo deje so zemským jadrom a že to môže mať dôsledok na klimatické zmeny? Len čírov náhodou. A nie sme náhodou zase na vrchole. A zase pôjdeme do doby ľadovej. Skúste si pozrieť tie krivky za posledných 400 000 rokov. Idú takto. Či to neplatí? Samozrejme, že neplatí, pretože Green Deal je pasa vec, na ktorej sa dajú zarábať peniaze. A ľudí obrať o všetko, aby boli šťastní. Tak.
Ja keď si tu vždy nájdem tieto rekordy, ja len tak, viete, že aby sa... Povedzme takého 3. februára, tuto v strednej Európe, nevyššia teplota, hej, tak teraz bude možno nejakých plus 4-5, ja neviem, tu u nás. Hej. A najvyššia teplota bola 17 stupňov, rekord, 3. februára. V roku 1926. Zaujímavé, čo? A keby sa merali teploty viac než 100 rokov, aby sa merali 500 rokov, tak by ste sa všetci čudovali, že? Keby boli záznamy o tom.
Ja tu mám stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde teda popisuje zmeny klímy v historickej dobe na Zemi, priebeh a príčiny. Obdobie Atlantiku, obdobie pred 7500 až 5000 rokmi, sa považuje za obdobie postglaciálneho klimatického optima. V Európe bolo v tomto období o 2-3 stupne teplejšie v porovnaní s 20. storočím. Priemerná ročná teplota vzduchu nás strašia, že ak 1,5 stupňa to stupne, tak to bude hrúza. Prežili sme vtedy. Priemerná ročná teplota vzduchu na nížinách Slovenska bola v tomto zatiaľ najteplejšom období holocénu zhruba 13-14 stupňov, pričom aj úhrn atmosférických zrážok bol vyšší. Boli pred 7 500 rokmi nejaké továrne na území Slovenska. Teplejšie a vlhšie podmienky boli ideálnym prostredím pre šírenie rôznych druhov rastlín, o čom sa dnes dozvedáme napríklad pri proxy údajoch z rašelinísk. Slovensko bolo maximálne zalesnené a hranica lesa bola približne o 300-400 metrov vyššie než v súčasnosti. Podobne to bolo aj v iných krajinách. Na Islande bola napríklad až polovica pevniny pokrytá brezovými lesmi, kým dnes je to zhruba percento územia. Nie je to teda prekvapivé, že práve toto obdobie sa spája aj s prvými poľnohospodárskymi osídleniami v strednej Európe. Bronzová a železná doba, teda obdobie pred 5000 až 2500 rokov, bolo stále relatívne teplé. Priemerná ročná teplota vzduchu na nížinách Slovenska bola okolo 11 až 12 stupňov. Avšak už s menším úhrnom atmosférických zrážok. Z pohľadu ľudskej histórie sa toto obdobie spája s bronzovou a rannou železnou dobou. Doba železná, asi 900 až 300 pred našim letopočtom, bola všeobecne dosť vlhká a vo svojej druhej polovici aj dosť chladná. To 500 až 300 pred našim letopočtom. Obdobie Rímskej ríše. Obdobie Rímskej ríše sa často nazýva aj klimatické optimum počas Rímskej ríše, teda 250 pred našim letopočtom až 400 nášho letopočtu. Ide o relatívne teplé obdobie. Niektoré štíty Alp zostávali bez snehu dokonca aj v zime. V Severnej Afrike v tomto období boli zaznamenané intenzívne úhrny atmosférických zrážok. Po tomto období na začiatku stredoveku došlo zase k miernemu ochladeniu a nástupu ľadovcov v niektorých oblastiach. Suchá v Európe a Ázii s maximum výskytu okolo 300 nášho letopočtu boli pravdepodobne spúšťačom migrácií smerom k Číne aj k Rímskej ríši. Obdobie od roku 1000 až 1200 nášho letopočtu sa označuje ako stredoveké teplé obdobie alebo druhé klimatické optimum holocénu. Jeho presné vymedzenie je však dnes značne neisté. Priemerné teploty vzduchu v tomto období boli o niečo vyššie než v ďalších storočiach, ale nie viac ako 1 až 2 stupne Celzia. V mierke pologulí neboli vyššie ako v druhej polovici 20. storočia. Okrem toho najnovšie výskumy naznačujú, že toto teplé obdobie nezasiahlo celú planetu súčasne, skôr išlo o sériu lokálnych a regionálnych oteplení. Taktiež existujú dôkazy o tom, že podmienky v tomto období umožňovali pestovanie vínnej révy v oblastiach Severnej Európy. Malá doba ľadová medzi 1430 až 1850 došlo k všeobecnému ochladeniu a predovšetkým v druhej polovici 15. a 17. storočia. V Európe a Severnej Amerike a Ázii došlo k rozšíreniu horského zariadnenia. V Anglicku sa prestali pestovať vína a skončilo sa osídlenie Grónska. V období 1780 až 1820 boli teploty vzduchu v priestore Atlantického oceánu na sever od 50. rovnobežky približne o 1 až 3 stupne nižšie ako dnes. Prvé pravidelné meteorologické pozorovania začali v Anglicku v druhej polovici 17. storočia. V 18. a 19. storočí sa založili prvé meteorologické stanice aj v iných krajinách. Čiže tieto údaje, presnejšie údaje máme od tejto doby. Tak, ako to je potom s týmto klimatickou zmenou? Ako je možné, že v období Rímskej ríše sme mali teplejšie až o 3 stupne? Čo dnes varujeme, že ak ešte o 1,5 stupňa to stupne, sme skončili, zomrieme všetci. A Rímska ríša prekvitala. Víno sa pestovalo v severnom Nemecku. Záhada. Však. Dokonca aj štíty Alp boli trvale bez snehu a bez ľadu. Ako je to možné? Mala Rímska ríša nejaký priemysel? Jazdili autá? Kamióny vozili z Anglicka do Ríma všetky poklady sveta? Čo? Na toto vôbec nereflektuje nikto? Naozaj? To sme naozaj všetci blbí, tak blbí, že toto budeme papať?
Je všeobecný vedecký konsenzus, že to tak je, ako to oni tvrdia, koniec bodka. Opravde sa nediskutuje.
Od 40. rokov 20. storočia do polovice 60. rokov sa naopak na prevažnej časti severnej pologule, najmä v polárnych regiónoch, mierne ochladilo. Od 70. rokov sa znovu otepluje. Po roku 80 výrazne. Čiže tiež priemysel začal fungovať na svete v 40. rokoch minulého storočia? Predtým nebol.
Nie, predtým bol čistý, bol ekologický. To si nevedel.
Ja, ale toto sú informácie, ktoré si nájdeš na tri kliky. Rozumieš ma? Ale niekto ti bude balamutiť hlavu všeobecným konsenzom vedeckým. Tak ako to je teda? Ako to je teda, povedzte mi? Keď tie krivky idú takto, čo sa týka histórie. Priemysel tu máme od konca 19. storočia. Ale všetci nás presviečajú, títo grindilisti, progresívci, že ty si za to zodpovedný s tým svojím litrovým motorom. A tie krivky v histórii vedia vedci doložiť skúmaním sedimentov. Napríklad. Alebo historickými zápismi z Rímskej ríše. Vie mi to niekto vysvetliť? Kto sú tí vedci? Lebo doteraz som nejakých podpísaných nevidel. To isté bolo s koronou. Vedci sa uzniesli. Vedecký konsenzus vlastne potvrdil, že to musí byť tak. A je len jedna jediná pravda. A iná nemôže byť. Ja viem, na niektorých to platí, na tých vystrašených. Tí, ktorí sa radi nechávajú strašiť. A radi sa tým strašením potom riadia. Či je to klimatická zmena, či je to vojna Ruska na Ukrajine, či je to hocčo, koroňa, to je jedno. Ale vedecký konsenzus a opravde sa nediskutuje. Ďakujem.
Ale to je to isté, jak s vegánmi. Ja týchto ľudí podporujem. Ako naozaj. Čím viac vegánov, tým je menší dopyt po mese, tým je lacnejšie, tým je viac pre Norberta. Čím viac klimatických kreténov, tým menej V8-čiek sa bude predávať, tým budú lacnejšie, tým lepšie pre Norberta. Podporujem vás vo všetkých vašich kravinách. A teraz vám aj zahrám všetkým.
Dobré ránko, priatelia. Pozdravujem vás všetkých do radu.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Vieš čo, poslala mi poslucháčka také, že storku, že nedopatrením sa k nej dostala od Zuzany Kovačič-Anzelovej, že ako niekomu, kto by sme nepoužil ani na založenie ohňa, vysvetliť, že Infovojna nie je dobrý zdroj informácií, možno ukázať prípady, kde klamali a ponúknuť menej nepriateľnú alternatívu, než sme postoj napríklad.
Ďalší slnečkár. Ja, aj dobre. Dobre. Ale povedz, ktoré moja zlatá, ja ti dám 1000, kde si ty klamala a tvojej kumpáni. Ty.
Ale sranda je, že áno, hovoríme tu o veciach, ktoré čo aj pred 3 rokmi, keby som povedal, alebo pred 4, tak ma zabrú na psychiatriu a hneď nebudeme čakať na psychiatrov s vyjadreniami, ktoré sa ukázali ako pravda.
Dobre. Máme tam hostia?
Máme, jasné, čo by sme nemali. Doktor Štefan Harabin, nech sa páči.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem vás oboch, aj takto osobne v novom roku, so želaním zdravia, pohody, síly, energie. Objektivita vám nechýba, takže to vám netreba želať, len aby ste v tom zatrvali. Zdravím aj poslucháčov a divákov Infovojny.
Ďakujeme. Sklopte si trošku mikrofón gustam. Máte to nejak... Tak, to vidíte. To je ono. To je teraz. No, nedrží.
Darmo to nastavíš.
Nevadí, ale môže. V tejto chvíli môžete kričať, koľko chcete. Nebude to až tak nahlas. Pán Harabin, čo hovoríte na týchto našich, ale my máme viac odborníkov na Slovensku, než je zbytok planéty, a to by každý mal byť hrdý na to. Čo vravíte na týchto odborníkov, psychiatrov teda?
Joj, pán redaktor, no tak ako ja...
To sú závažné veci, ktoré oni tvrdia.
Ja neviem, že či túto partiu Heretik a Haško, to je stará kumpania, ktorá ordinovala ešte, keď som aj bol prvýkrát predseda Najvyššieho súdu a potom minister spravodlivosti, vždy na podporu samozrejme Lipšica a v tom čase ešte aj chorého Majchráka, ktorého liečili a nakoniec spáchal samovraždu. Veď to je partia, keď po roku 90 sa pamätáte aj svetový kongres nejakých psychiatrov a psychológov, ani nie kongres, ale možno 300 psychiatrov a psychológov zmenilo stanovisko k homosexuálom a lesbičkám v tom smere, že to nie je nenormalita, ale normalita. Tak to sú ľudia, hej, ktorí sú použiteľní vždy, keď treba, ako toaletný papier. Vidíte teraz aj Zuckerberg, šéf, jak sa volá toho?
Meta.
Meta, hej, a už rozpráva, že kritizovať LGBTI je možné a niekedy to cenzuroval a vymazávali sa príspevky, takže viete, oni...
Ale všimli ste si, ako sa mení sa panovník, menia sa vetria, zrazu už aj on, aj ten Heisel, alebo inak ho nemôžem nazvať, tento Gates, už sa mu pchá do zadku.
Šéf musí ísť ďalej.
Presne tak. Čiže za chvíľu aj títo psychiatri zase dajú stanovisko, že áno, z toho sa nerodia deti, čiže je to zjavne nenormalita. Ja asi týchto, koľký to tam stovka, asi ich treba zavrieť na 18. poschode do Pezinka a treba špeciálny tým psychiatrov na nich, tých, čo podpisujú tie politické pamflety, aby ich liečil. Lebo zrejme oni aj dennodenne, keď dostávajú nových klientov, tak klientov a asi podľa toho, tak v prvom rade zisťujú pri
diagnóze
pacienta to, hej, či volil Smer, SNS, alebo či volil Šimečko. Až potom pristúpia k liečbe. Tu asi existuje aj nejaká komora, alebo čo psychiatro, čiže mali by sa vážne nimi zaoberať a dokonca aj s tým, či netreba im odňať diplomy. Hej? Pretože
ale
to
ja som,
sú tak
ja
vážne veci,
pred pol hodinou,
ktoré
ja som pred pol hodinou
dôveryhodnosť aj medicíny ako také, lebo to sú absolventi medicíny.
Dobre, ja som pred pol hodinou povedal, že veď ak môžu kľudne kandidovať do Národnej rady, nie? A tam si môžu potom ventilovať svoje politické túžby, nie?
No tak asi v tom duchu, že v Národnej rade môže byť poslancom aj debil. Hej? Tak asi v tom duchu si im to odporúčali. Ja by som taký nebol v týchto intenciách nasmerovaný, lebo tvrdím, že na status poslanca treba asi prijať špeciálnu legislatívnu úpravu v tej spojitosti, kde teda by adept na poslanca splňal morálne, mravné kritéria bezúhonnosti, že nesme byť trestne odsúdení, musí mať určitú kvalifikačnú vzdelanostnú úroveň. No a oni už tým, že toto napísali, tak už v zmysle týchto budúcich kritérií na prísnosť výberu do pozície poslanca asi by sa nehodili.
A možno založia ďalšiu stranu, tiež so skratkou PS. Taká druhá odnož, že psychiatri Slovenska.
Tak to dobre ste to nazvali, čo mám na to povedať. No, tak, ale to je celková atmosféra spoločnosti. Hej. Tu to treba spojiť aj napríklad s tou agresivitou na škole v Zamaguri, hej, alebo s tým správaním tohto ukro priaznivca v prezidentskom paláci. Hej. Tu chýba hierarchia hodnot, hej, otázka zodpovednosti, plnenia povinnosti. Preto mňa aj prekvapili nejaké PR politické akcie rôznych ministrov, hej, ktorí na vražde v Zamaguri si išli vylepšovať politický imidž, hej, robiť rôzne osobitné tlačové konferencie, skutočne hygienistická mediálna propaganda namiesto toho, a to som povedal už vo vysielači v piatok minulý týždeň, aby sa vážne zaoberali stavom spoločnosti a v tejto spojitosti, aby sa prijala aj nejaká koncepcia do budúcnosti viažúca sa k tomu, aby sa toto agresívne, extrémistické správanie spoločnosti odstranilo, postupne odstraňovalo, aby sme sa dostali do polohy normality.
A chcem sa vás spýtať k tomuto jednu vec, pán Harabin, dajte mi minútu. A mňa zarazilo to, čo sa stalo potom. Ako dobre, vyšlo najavo, že tí policajti tam miestni vedeli o tom chlapcovi a nikto nič neurobil. A na základe toho riaditeľa okresného tam odvolal Eštok. čo je priamy nadradenie tých policajtov, ktorí sa na to vykašľali, to chápem. Hej? A nahradiť okresného riaditeľa je oveľa jednoduchšie než policajného prezidenta. A teraz toto by som povedal, keby bol policajt, ja Slováka nepoznám, hej. Teraz je to jedno, keby tam bol aj ten debil z Komárna, tak aj tak sa spýtam, k čomu je dobré, že sa odvolá policajný prezident? Máme ich toľko, že tých ľudí, ktorí ho môžu nahradiť? Alebo je to iba nejaká politická, nejaké politické gesto, čo urobil Eštok? Lebo priamo ja pochybujem, že on nejakým spôsobom, teraz on za to môže, hej, a vrajím, bez ohľadu na to, kdokoľvek by bol policajným prezidentom, vrajím aj ten debilko z Komárna, tak by som sa stále pýtal, že áno, okresný riaditeľ, priamy nadradený, tí policajti, to by malo byť všetko vyhádzané na ulicu, samozrejme, s tým nemám problém, hej. Ale prečo policajný prezident? Je to teda aj podľa vás iba politické gesto, ktoré k ničomu nevedie?
Samozrejme, je to PR bublina. Veď v otázke protispoločenskej činnosti my musíme mať ako štát, ako slovenská spoločnosť vypracovaniu koncepciu prevencie kriminality. Povedal niekto z nich v tejto spojitosti, čo sa tam stalo, takúto vetu, že na úrovni ministerstva vnútra, generálnej prokuratúry, ministerstva spravodlivosti, dajme tomu ešte, je zriadená, alebo bude zriadená osobitná komisia, ktorá do pol roka vypracuje detailnú koncepciu prevencie, celospoločenskej prevencie kriminality na všetkých postoch. Stalo sa také, dačo? No nestalo. Ej, namiesto toho príde minister školstva s ministrom vnútra do Starej Vsi robiť COVID divadlo, potom ešte minister zdravotníctva do nemocnice k poškodenej ešte, ktorá teda je v ťažkom stave. No tak ako, viete, to, na toto sa nedá ako pozerať.
Zase na druhej strane, keby tam nešli, tak všetci by vykrikovali, že kašlo na to.
No,
tak ako... To baborať.
Však stačí povedať, konáme tak, ako som tu teraz pred chvíľou povedal. Hej? A tým pádom každý normálny súdny človek uzná, že dotyčný minister alebo premiér ide in medias res riešiť problémy. Ale ono to, pán redaktor, ja chápem vás až nakoniec jediný ste v tomto smere tu, na tomto mediálnom poli, že idete do podstaty veci. Môže napríklad Žilinka alebo minister vnútra vystúpiť s takým niečím, keď si pozrite, že Matovič sa skrabe po plote, hej, a nič. Pácha evidentne pácha trestný čin výtržníctva, evidentne, alebo Kliment s Paludom ako sudcovia sa bijú pred budovou alebo na priestore parkoviska pred budovou najvyššieho súdu a nie sú stíhaní za výtržníctvo. Nie sú stíhaní. Hlavná vec, že Daňo s Vaským sú obžalovaní za trestný čin výtržníctva neexistujúci, boli vo väzbe. No, tak nie je toto správanie na najvyšších poschodiach orgánov činných v trestnom konaní priamo motiváciou aj pre nejakého študenta, aby páchal on tiež.
Viete čo, možno aj nie.
Ešte oveľa nebezpečnejšiu. No keď nie je trestne stíhaná každá trestná činnosť, no tak to má vplyv na týchto ľudí.
Možno ho to nemotivovalo, možno mal motivácie iné, ale určite to pomohlo k tomu, hej, že si povedal, že tak čo, aj, možno ani mi sa nič nestane. Alebo ani nerozmýšľa na tým, že by sa mu niečo mohlo stať, lebo vidí okolo seba, čo sa deje, čo ľudia niektorí robia, obzvlášť politici, policajti, prokurátori a sudcovia, a prechádza im to. Hej, v tej 18-ročnej hlave pán Boh vie, čo sa premelie. Ale ten dvojaký meter, ktorý funguje aj za tejto vlády, a tomu nepomáha. Rozumiete?
A dokonca, neviem, som zachytil informáciu, že len 2 dní predtým, alebo v nejakom časovom období, mala byť ústavná liečba určená tomuto mladému mužovi, ale súd to zamietol.
Ja nepoznám tento spis, lebo to je trestný spis, takže vyjadriť sa k tomu rozhodnutiu sudcu, či bolo správne alebo nesprávne, či mal dostatok zdokumentovaných materiálov na tú liečbu, to ja neviem. Čiže
posudzovať... To, že jedno dnes vieme, že nebolo správne.
Toto, čo ste povedali, je divné. Hej, to ako minimálne je to čudné a vzbudzuje to pochybnosti o kvalite tohto spisu, z ktorého výstup mal byť taký, že asi sa mala tá ústavná liečba okamžite nariadiť. No ale tu zase hovoríme, spojme to so všetkými ústavnými činiteľmi. Však minule sme to rozoberali. Hej, pani Kosova a súdna rada. Mňa to je jedno, ja som tedy zastupoval celé Slovensko, že bez rúška som v budove súdu hodinu bol a nepustili ma do pojednávacej miestnosti. A ja v tejto spojitosti podám podanie na súdnu radu, aby sa týmito 5 sudcami súdna rada zaoberala, aby urobila výstup, že hrubo porušili svoje sudcovské povinnosti, keď bez právneho titulu mi nedovolili vstúpiť do pojednávacej miestnosti a brániť svoje práva. To máte, aby som to ľuďom vysvetlil, že o akú vraždu právneho systému zo strany tých 5 sudcov aj Kosovej následne išlo. Máte 40-ročného lekára, hej? Chirurga, ktorý sa dostane na operačný stôl po 40 rokoch svojim kolegom a títo kolegovia namiesto toho, aby použili najmodernejšiu zdravotnícku techniku, idú ho operovať s hrzavenou dýkou. Rezať. No a ten lekár ako pacient sa odvolá a sťažuje na zdravotnícku tú komoru, či ako je ten úrad na dohľad na zdravotníctvo. A ten úrad mu povie, čo si ty dovoluješ sa sťažovať na týchto lekárov. Ty si sa mal podvoliť operačnému zákroku s hrzavenou dykou. No a to zase zapadá do celkovej mozaiky spoločnosti, že potom ľudia aj iným spôsobom začnú pristupovať k tomu, nemôžem sa dovolať práva, lebo orgány predpokladané ústavou na ochranu mojich práv sú nefunkčne, nekonajú, alebo chránia páchateľov trestnej činnosti. Z poškodených urobia páchateľov trestnej činnosti, z páchateľov urobia svedkov. No a potom pán Žilinka plače, že mu idú napadať prokurátorov. A za chvíľu aj pani Kosova bude plakať, že jej napadajú sudcov, keď ona je nositeľom umocňovania nezákonnosti a krytia zapredanej sudcovskej čvárdy.
Dobre, podrite sa mi.
Všetko do všetkého zapadá, pán doktor.
Hej, my na toto upozorňujeme roky rokuce, že proste tieto dvojaké metra, neviem čo, to dospie iba k tomu, že niektorí ľudia, alebo nie všetci, väčšina ľudí sú posratí a sú zbabeli, ale nie všetci. Hej. A niektorí ľudia si vezmú do ruky právo. Hej? A tomu sudcovi možno nič neurobia, ale mu odpracujú deti. Alebo manželku, alebo rodičov. Rozumiete? Hej? Toto tu hrozí, lebo na Slovensku vládne nenormálna nespravodlivosť. Hej? Ale strašná. A možno bude musieť pár ľudí zomrieť, hej, aby sa títo ľudia zobudili. Ja to nikomu neprejem, hej, ale týmto svojim správaním aj sudcovia toto robíte. Hej. A nejaká ochranka, ak ťa niekto chce odpratať, ver mi, že žiadna ochranka ti nepomôže. Hej. Alebo tvojich parchantov nešťastných. Hej. Ale chcem sa vrátiť k tej situácii tam na východe, lebo rozumiete, my sme sa bavili niektorý deň s manželkou a teraz, dobre, ja som robil nejaké zlé veci tiež v študentských časoch, ale je oveľa viac vecí, ktoré by som si nedovolil. Nedovolil by som si ich urobiť, lebo doma by ma roztrhali proste, by ma zakopali zaživa. Hej. Nedovolil som. Ale toto, čo ten chlapec urobil, to nie je, že ja by som si to v živote nedovolil, mňa by to ani nenapadlo. Nikoho to ani nenapadlo, že niečo takéto sa môže urobiť, hej? Alebo že by to niekto chcel urobiť.
No presne to.
Aspoň v mojom okolí.
Otázka spoločenského mravnostného.
No a to chcem povedať, že teraz rozumiete, že tu sú dve veci. A to je rodina, hej? Ktorá vás môže nejakým spôsobom vychovať, nejakým spôsobom usmerňovať, hej? A potom je spoločnosť. Hej. A pokiaľ vyrastáte v spoločnosti, kde by vás to ani nenapadlo, hej, tak je to super, tak je to perfektné. Hej. No ale ak vyrastáte v spoločnosti, kde to máte každý deň na obrazovkách, máte to vo videohrách a ste umocnení tými médiami mainstreamovými a tými špinavosťami, čo robia politici, sudcovia, prokurátori, policajti, hej, tak ale nemôžeme čudovať, že proste tieto veci sa budú diať. Lebo my ako spoločne sa správame ako hoveda, samozrejme, že produkujeme tým pádom ďalšie hoveda. Veď toto nie je zase nejaký rébus, ktorý musí niekto teraz riešiť 100 rokov. My ako spoločnosť zlyhávame a zlyhávajú naše deti. A to je celé. Rozumiete, ako ten 18-ročný chlapec niekde mu to muselo ťuknúť do tej hlavy. Sa nezobudil len ráno tak, že žije v normálnej spoločnosti a zrazu ide vraždiť. Jedine, že by bol teda psychicky chorý, ale proste toto sa deje aj v zahraničí a ono sa to ku nám dostáva a my na to absolútne nie sme zvyknutí a nie sme na to ani pripravení. Hej? Ale napriek tomu tá spoločnosť sa správa presne tak, jak tá americká. Hej? A teraz viete, a čo s tým? Ako chcete, akú prevenciu chcete robiť? Keď vlastne ten slinička, čo tam skáče, alebo ten debil, čo tam leze na ten plot, hej, to spôsobuje, vytvára tie podmienky na to, aby sa tieto veci diali. A on si to neuvedomil, proste, no, tak na Matovičovi, čo môžete, hej. Ale aj ten sudca si tam z nejaké svoje veci a tam ho niekto uplatil, alebo tam ho niekto vydiera za 100 tisíc, vieme, čo je sudca schopný urobiť, hej. Alebo je vydieraný, hej, lebo však tam nafúka, tak potom policajtom proste podpíše hocičo a neviem čo, hej, nezákonné veci sa dejú. Tak ale potom, rozumiete, pokiaľ my a táto vláda to nerobí, lebo nečistí tieto orgány, ktoré svojim správaním spôsobujú ten marazmus spoločnosti, tak ako, kde to chcete? Keď vidíte aj títo o sebe, aký sme národní, aký sme toto, a nič sa nerieši, nič. Rozumiete, tak kam dospejeme? Koľko ľudí musí zomrieť, alebo budú sa musieť ľudia báť ísť na ulicu, alebo pustiť deti do školy? Budú tam detektory na kovy, bude tam stať policajt v každej škole? Tu budeme žiť takéto, to už si môžeme hneď americkú zástavu pripnúť na hruď. Môžeme žiť ako zvieratá, lebo mnohí Američania, a bavím sa o desiatkách miliónoch, sa správajú a žijú ako zvieratá. Nie, že nie. Rozumiete? Proste tá časť spoločnosti v Spojených štátoch, ktorá je zhovadilá, je percentuálne oveľa vyššia, než je u nás. A my ich spieme k tomu, že ich ideme dobehnúť. Tých kreténov. Mňa toto vytáča. A neviem, čo s tým. Ako bravím vám naro, neviem, čo s tým.
Pán redaktor, ako hovoríte absolútnu pravdu a zase, hej, chceme sa pohnúť ďalej, tak musíme pomenúvať všetko a presne až do jadra. Ryba smrdí od hlavy. Pán redaktor, včera, alebo predvčerom práve na vašom portáli Infovojna som zachytil, ako sa Žilinka, respektíve generálna prokuratúra, sťažuje na pána Lipšica, že v nejakom médiu, neviem, akom to je jedno, sa správal v rozpore s tým, hej, ako sa prokurátor má správať, čiže v rozpore so zákonnými povinnosťami viažúcimi sa k statusu prokurátora. On sa sťažuje na Lipšica. Je toto normálne? Veď to ľudia vidia. Hej, ten Lipšic, hej, ktorý je páchateľom trestnej činnosti a členom organizovanej zločineckej skupiny na podklade alebo výsledkom, ktorej bolo získanie jeho bezpečnostnej previerky, ktorá ho dostala do úradu špeciálneho prokurátora. Doteraz je prokurátorom, hej, generálnej prokuratúry, naďalej pacha trestnú činnosť a Žilinka plače a on ho má v košiari. Ryba smrdí od hlavy. Už sme viackrát rozprávali. Ako je možné, že bol prijatý zákon o zrušení špeciálnej prokuratúry a nebol tam daný paragraf o zlikvidovaní toho, čo sa do legislatívy dostalo trestnou činnosťou, o zlikvidovaní Lipšica ako prokurátora bez prokurátorskej skúšky, tak neriadi túto prokuratúru náhodou Lipšic, pán redaktor. A toto ľudia vidia, pre Boha živého. Veď toto ľudia vidia. A môže Žilinka niekomu povedať niečo? Hej. Alebo napríklad, hej, zase ryba smrdí od hlavy. Mali ste tu minule ministra zahraničia. Ja som mu, hej, vďaka Adrianovi dokázal položiť celý rad otázok, hej, na ktoré nedokázal zodpovedať a ešte aj klamal, že Ruská federácia je agresor. A to je minister zahraničia. Čiže ja ešte, keď už sme pri tom, tak tomuto ministrovi, aby neklamal, hej, zopakujem jednu vec, ktorú nech sa naučí, lebo ešte narušuje aj dobré vzťahy s Ruskou federáciou. Územie Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Cherkonskej oblasti sa ešte pred špeciálnou vojenskou operáciou stali na základe riadneho všeludového referenda a na základe oficiálnej požiadavky o začlenenie ich republik do sústavy Ruskej federácie, nie že len de facto, ale aj de jure, legitímnou súčasťou Ruskej federácie s celým svojím územím. Preto zo strany Ruska ide o obrannú vojnu proti agresii kolektívneho západu so zneužitím Ukrajiny proti Ruskej federácii. No a toto minister zahraničia nevie a ešte aj v Infovojne si dovolí klamať. Tu nie sme naučení na tejto platforme klamať. Klamať. No a potom sa čudujete.
Páve, koľko ľudí u nás už klamalo? Prosím vás.
Prosím?
Koľko ľudí už u nás klamalo? Aj
Isolaj.
Kde kto u nás klamal? Preba, že veď tomu nevieme zabrániť. Hej. Ideme si zahrať, dáme si krátku prestávku.
Atmosférou spoločnosti, spoločenské právne vedomie, hierarchia, hodnot. Tak tí ľudia potom vidia, však ako tu je možné všetko.
Jasne. Nie je Amerika, Adrianko. Slovensko je krajina neobmedzených možností. Ideme zahrať.
Dobré ráno, priateľe, vlastne už dobrý deň.
Dobrý deň, prajeme predsa.
Sa postavíme k debate, ja tu mám len denní gény, citujem. Nemecké monitorovacie centrum CEMAS tvrdí, že Rusko pred voľbami vedie v krajine dezinformačnú kampaň. Jej cieľom má byť podpora krajine pravicovej alternatívy pre Nemecko a poškodenie nemeckej ekonomiky. Ja si myslím, že nemeckú ekonomiku nepoškodí nikto ešte viac ako samotní Nemci. Rusov k tomu rozhodne nepotrebujú.
To je pravda, ale na druhej strane si už chystajú si pôdu na to, že ak náhodou AFD vyhrá voľby, tak to zrušia ten výsledok.
Tak, jak v Rumunsku.
Aj, chystajú sa na to.
Doktor Štefan Harabín u nás v štúdiu.
Dobrý deň ešte raz. Pán Harabín, máte nejaké súdne spory v najbližšej budúcnosti?
No, práve zajtra mám pojednávanie. No a tu vidíte zase, hej, môžeme sa baviť o nejakej koncepcii s ministerstvom spravodlivosti. Po 6 rokoch bolo vytýčené prvé pojednávanie. Môžu tí ľudia sa dovolať práva na súde, keď po 6 rokoch je prvý termín? Tak si môžu ľudia...
Dobre, ale museli vám dať nejaký dôvod, prečo sa to preťahovalo?
Nie, neviem. Ale najväčší paradox je na tom, že ide o spor s ministerstvom spravodlivosti, hej, kde teda ja som ešte v Senáte, na najvyššom súde, sme prvýkrát, aby rekapitulačne, v histórii novodobých trestných kódexov a teda trestného poriadku Kaliňovsko-Lipšicovského, kde konštatovali, že v mimoriadno opravnom konaní, teda v dovolaní, nie je možné páchateľa oslobodiť. Hej. My sme mali kauzu, jeden bankár z Nitry, pokiaľ sa pamätám, myslím, že dokonca sa volal Rudický. Bol 16 rokov trestne stíhaný a vymyslená kauza. Jednoducho potrebovali ho z funkcie dostať. Nakoniec to skončilo podmienkou. My sme to mali na najvyššom súde na podklade jeho dovolania, lebo ako samozrejme on sa cítil nevinný, tak ako podal dovolanie. No my sme dostali spis a boli sme v Senáte v dileme. Už nebudem to rekapitulovať. Nakoniec sme sa zhodli na tom, že i keď trestný poriadok neumožňuje v dovolaní oslobodiť, tak sme oslobodili. Ja som ešte toto rozhodnutie písal a použili sme článok 6 Európskeho dohovoru o spravodlivom procese. A jednoducho išlo tam o to, že keby sme to len zrušili a vrátili okresu alebo kraju na nové konanie, no tak ten by znovu buď by oslobodili a po 3-4 rokoch by sa to znovu dostalo na najvyšší súd, lebo prokurátor by trval vždy na vine. A teda šikanu tohto človeka by sme predĺžovali zo 16 rokov ešte na 20 rokov. Tak sme oslobodili. Hneď, čo sa stalo? Kaliňakové čudo, Kurilovská, v televízii rozpráva, čo si to dovolil Harabinov senát oslobodiť v trestnom konaní o dovolaní páchateľa, keď to trestný poriadok neumožňuje. Hej? No a na to hneď po... mesiaci nasledoval disciplinárny návrh Švecovej ako mopslika Kaliňáka voči nám trom sudcom, že čo sme si to dovolili. Čiže a hneď za tým mediálne krytie, pán redaktor, hej, ohováranie, hej, že tí traja sudcovia sú grázli, nepoznajú trestný poriadok, hej, svojvoľne koná. Jú.
Počkajte, ale vy vydržte chvíľko, aby ste vy boli v obraze, lebo vidím, že nie ste v obraze. Hierarchia ide takto. Nenávidíme Smer, ale nenormálnym spôsobom. Ale Harabina ešte viac.
Ja fakt ti hovorím.
Rozumiete?
Tam sa na te boli sme traja, čiže nejde len o moju...
Sa zvýzli s vami chudáci. No ale takto, bavme sa reálne. Ak... podľa trestného poriadku ste nemali na to právo, aby ste toto urobili.
No, dobre. Trestný poriadok to neupravuje, neumožňuje, ale trestný poriadok vykladajú sudcovia a v konečnom dôsledku sudcovia najvyššieho súdu.
najvyššieho súdu. A trestné konanie má byť nielen zákonné, ale aj spravodlivé. Kto už má vyložiť trestný poriadok v smere spravodlivosti, keď nie sudcovia najvyššieho súdu? No ale ináč sme to dali do súladu s našim právnym poriadkom, pretože Európsky dohovor o základných ľudských právach je právnou normou, ktorá sa musí použiť vtedy, keď poskytuje širší rozsah ľudských práv ako náš trestný poriadok. Čiže sme použili článok 6 absolútne v súlade s našim právnym poriadkom. No a Švecová podala disciplinárny návrh na nás, samozrejme, že sme boli oslobodení v prvom stupni, v druhom stupni. No tak ako vzhľadom na to, že mediálne sme boli špinení a tak ďalej, ja som a aj ostatní kolegovia podali najprv mimosúdne vyrovnanie s ministerstvom spravodlivosti, lebo v tomto smere pasívne legitímnym na odškodnenie ministerstvo spravodlivosti. A toto sa so mnou nedohodlo. No tak som ešte v roku 2019 podal žalobu na nesprávny úradný postup štátu, hej, teda že Švecová podala disciplinárny návrh a nemohla ho podať, lebo sme postupovali zákonne a ústav nie. A navyše, aby som teraz len doplnil, vtedy ešte aj niektorí kolegovia, samozrejme takého typu ako Koza, Paluda a spol, kritizovali naše rozhodnutie, že sme si dovolili oslobodiť. A teraz už bežne na trestnom kolegiu aj v dovolacom konaní sa oslobodzuje. Preto tu sudca je vtedy sudca, keď dokáže vyložiť trestný poriadok alebo akúkoľvek inú normu, nielen v smere zákonnosti, ale aj v smere spravodlivosti. No ale vracam sa teraz k tomu. Ministerstvo spravodlivosti namiesto toho, aby sa so mnou dohodlo mimosúdne, doteraz nevyvinulo žiadnu aktivitu, keď ešte ministerstvo spravodlivosti zistilo, lebo bolo predvolané na zajtrajší súd, že 6 rokov už je vec na súde. Ja keď dám kauzu na ústavný súd, tak ma musia odškodniť navyše za prieťahy v konaní. Tak tu vidíte tú impotenciu Suska. Veď ten neurobil doteraz nič z hľadiska súdnych konaní, aby urobil poradu predsedov okresných krajských súdov, aby mu zmapovali všetky súdne konania, akú majú dĺžku a urobiť konkrétne opatrenia v smere zrýchlenia súdneho konania, prístupu občana k súdu a zlikvidovaniu zbytočných súdnych sporov. On je aktérom súdneho sporu zbytočného, lebo ja ho 1000% vyhrám ten súdny spor, ale on namiesto toho, aby súdy v tomto prípade sa mohli venovať iným veciam, sám drží spory, ktoré štát prehrá. Čím neskôr skončia, tým väčšia škoda bude. Ja to hovorím preto, že nie som nejaký odvážlivec alebo žiadam niečo, čo je nereálne. Pripomeniem v tejto spojitosti 2006-2007 som ako minister spravodlivosti dostal na stôl spis, prišla vedúca právneho odboru s tým, že referovala mi spis, idem do Banskej Bystrici na súd, tam nás žaluje ten a ten a ten. Volal sa Fic, pamätám sa, pretože to je prezvisko blízke známej notoriete to na slovenskej politickej scéne. No a ja pozerám na ten spis, ona pripravila obranu to a to, aby sme to neprehrali a tak ďalej. Ja otvorím spis a pozerám. Fic žaluje Slovenskú republiku, že bol vo väzbe, a teda, že strátil zamestnanie, trojvykonania, cestovné a tak ďalej. A teda, že toľko a toľko chce od štátu. A ona toto a toto, takto, toto nalomíme, tak. A ja hovorím, pani kolegyňa, no ale on bol oslobodený. V trestnom konaní bol oslobodený. A my sa máme súdiť. My, ministerstvo spravodlivosti, chceme zrýchliť súdne konanie v štáte pre všetkých občanov a my vedieme súdny spor zbytočný, ktorý prehráme a budeme platiť ešte aj advokáta. Hovorím, urobte mi okamžite analýzu do týždňa, koľko Štrasburg vypláca za mesiac neoprávnenej väzby alebo výkonu trestu. Ja osobne to podpíšem. A tak som podpísal, hej, odškodnenie, myslím 500 000 korún, vtedy o týždeň tomuto človeku mimo súdu. A to isté som urobil na najvyššom súde, keď pani Žatková žalovala ešte Karabina, hej, lebo sa nevhodne voči nej správal, a urobil som mimosúdne vyrovnanie. Zaplatili sme jej, myslím, tedy tiež okolo ja už nepamätám, 500 000 korún. Namiesto súdenia sa má najvyšší súd alebo ministerstvo spravodlivosti správať zákonným spôsobom a nie tak, ako tu som teraz spomínal. Hej. Čiže to máte, to je to, že nemôžu. A tu naražame aj na problém v predchádzajúcej časti. V riadiacich funkciách štátu, v riadiacich štruktúrach, na vysokých postoch ministerských, či už poslaneckých, alebo aj iných, musia byť vysokí profesionáli, odborne, morálne spôsobili, zdatní. A nie ľudia, ktorí tomu jednoducho nerozumejú a potom samozrejme, že páchajú škody minimálne svojou pasivitou. Takže to vyvoláva samozrejme potom problémy ďalšie a tiež tie, o ktorých sme už spomínali, že ľudia sa nemôžu dovolať práva, spravodlivosti a navyšuje to u nich samozrejme nespokojnosť, nedôveru. 6 rokov prvé pojednávanie a na ministerstvo spravodlivosti sa tvári, ako keby sa nič nedialo. Hej. Samozrejme, že Susko len lieči veci viažúce sa, samozrejme, možno k tiež poškodeným, ale iba vtedy, keď majú benefit, hej, že sú favoriti Smerohlasu. Keď nemajú tento benefit, hej, že sú smerohlasisti, podal Susko dovolanie v kauze Rostas, napríklad jeho odsúdenia. Podal dovolanie v kauze pravoplatne odsúdeného uplatkára Kovačika, ešte aj v druhej kauze. Tam podal dovolanie. Ešte aj odklad výkonu, teda odložil výkon rozhodnutia. V kauze Rostas nepodal. Alebo minulý týždeň som bol na pojednávaní tiež poškodeného v kauze Ruškiahdy, kde z poškodeného urobili obžalovaného, tam dovolanie nepodal. No tak toto nie je v poriadku. A preto ľudia samozrejme sú nespokojní. Sú nespokojní. No a ďalšiu kauzu mám v stredu. A to sa súdim s ministerstvom vnútra, keď sa pamätáte, chceli ma trestne stíhať za môj výrok Ruška dole hlavy hore na tom na námestí pred prezidentom.
Na proteste nejakom, nie?
A co na proteste. No a aj vnesli obvinenie voči mne, len nemohli mi doručiť obvinenie, lebo išiel som vždy na poštu a tam ma nepustili bez rúška. No tak nakoniec ma dali do pátrania. Do pátrania. Nakoniec to obvinenie samozrejme prokurátor zrušil. Čiže nezákonne ma stíhali. A vtedy televízia Markíza ma oslovila, že som v pátraní. No a ja som vyšiel vonku, lebo myslím, že to bol ten redaktor Medzihradský. Že však keď nie som v pátraní, že by som vyšiel vonku, keď sa nebojím, keď som nižňor. Tak samozrejme, že som vyšiel vonku, on mi tvrdí, že som patraní. Ja hovorím, no tak keď som patraní, hej, tak tu budem 15 minút, keď som patraní, tak policajti musia byť vo všetkých susedných budovách vo vzťahu k môjmu bydlisku, aby ma okamžite, keď vystrčím pety, hneď zadržali, keď som patraní. 15 minút som tam bol, Hej, potom som povedal, odchádzam, nikto neprišiel. No, na základe toho, že nezákonne ma dali do patrania, no tak som žiadal odškodnenie. Hej. Tu síce termín pojednávania nie je po 6 rokoch, prvé pojednávanie je po 2,5 roka, tak to je ako veľká rýchlosť.
Úspech.
Prvému konaniu. Ale podstata je, pán redaktor, ja som tam podal trestné oznámenie na inšpekciu, že som bol daný do patrania nezákonne. Počúvajte teraz dobre, pán redaktor. Inšpekcia zastavila, teda prerušila trestné konanie s tým, že konštatovala, áno, bol som daný nezákonne do patrania, počúvajte, ale nie je možné zistiť toho príslušníka polície, ktorý by bol stíhateľný za to, keďže nevedia v tomto vnútornom systéme svojom policajnom, teda štátnom, zistiť, ktorý to bol príslušník, ktorý ma dal do patrania. Čiže prerušili a napísali, že keď zistia toho príslušníka, budú trestné stíhať. No a ja teraz žalujem štát a to isté ministerstvo vnútra, hej, pretože aj inšpekcia je pod ministerstvom vnútra, mi napísalo, nemôžeme vás odškodniť, lebo my nevieme, ktorý príslušník polície vás dal do patrania. Čiže nie je štát zodpovedný za to, že ma dali do patrania. Hej? Nie je štát zodpovedný, lebo nemôže zistiť, ktorý príslušník polície spáchal na mne.
Spýtam sa vás blbú otázku. Spýtam sa vás blbú otázku.
Urobil som mňa zo 40-ročného trestného súdcu, predsedu Najvyššieho súdu, bývalého súdnej rady, ministra spravodlivosti, najväčšieho grázla na Slovensku, že ma zháňala polícia.
Chcem sa vás spýtať jednou vec, pán Harvin, počkajte. Spýtam sa možno blbo, ale ak vyhráte ten spor, bude vás odškodňovať...
Nevyhrať, pán redaktor, nemôžem ho nevyhrať.
Dobre. Bude vás odškodňovať ten policajt, ktorý vás dal do pátrania, alebo my všetci?
Slovenská republika.
No, tak potom, ako je relevantný ten človek, ktorý to urobil, vo vzťahu k odškodneniu, mi povedzte?
No, keďže nie je zistený...
Tak čo? Ale stať sa to stalo.
Keby aj bol zistený, my nemáme zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti. Hej.
No, jasne.
Osoby, ktorá spôsobí škodu v mene štátu. To je toto, čo celý čas u vás rozprávame. Že je potrebné prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti. Spôsobil si škodu v mene štátu. Budeš platiť. Budeš platiť. Okrem toho, že budeš trestne stíhaný. Ale tu na, je nesporné, že ministerstvo vnútra sa priznáva. Áno, nezákonne ste bol patraný, ale my vás neodškodníme, my štát, lebo my nemôžeme zistiť, ktorý z našich príslušníkov to urobil. Čiže oni úmyselne nezistili tohto príslušníka.
Dobre, ale je to irrelevantné, takže ako, na čo? K čomu to je dobré?
No, a to je vážna vec, pán redaktor. To znamená, keď oni úmyselne nezistili toho príslušníka, prečo to urobili? Urobili to preto, aby do budúcnosti všetkým príslušníkom policajného zboru ukázali, môžeš páchať trestnú činnosť v mene štátu, keď sa na to príde, my ťa prikryjeme. To je toto, čo tu sme aj pred chvíľou v úvode rozprávali.
Dobre, ale ja vám zase, počúvajte ma, ja vám zase rozprávam, že to je irrelevantné k odškodeniu, či ho nájdu alebo nenájdu.
Samozrejme.
Tak potom to nemôže byť dôvod na to, aby vás neoškodnili.
No veď však tak ako a súdime sa. Súdime sa.
A všetko budem zase ja platiť.
A Šutaj Eštok si nedal urobiť právnu analýzu, aby sme sa dohodli mimo súdne. Ja ho tam v stredu vyzvem na to. Uvidíme, čo povie. Hej? Teda jeho právny zástupca, ktorý bude v mene Eštoka konať. Hej, dokonca ho vyzvem, aby mu právnu analýzu urobili tí istí právnici, ktorí mu urobili v súdnom spore s Babišom, že sa mimo súdne dohodli, ktorý súdny spor s Babišom by určite naše ministerstvo vnútra vyhralo. Tam sa dohodli. Hej. No ale ja mám asi tú smolu, že nie som Eštebak, tak so mnou sa nechcú dohodnúť. Asi nie?
Dobre, ale tak keď ste urobili takúto chybu v mladosti a nestali ste sa agentom STB, to je váš problém teraz, nie môj.
Sa dohodnúť.
No, Babiš bol chytrejší.
A tam robili analýzu ústavní právnici, hej, ako, no tak som zvedavý, hej, či urobia mu tý istý právnu analýzu, hej, kde oni sami sa už priznali, áno, že ma dali nezákonne do patrania. A tu sa dohodne, tu budeme sa súdiť. Hej. No, lebo jednak, že som nebol som v minulosti eštebak a nemám tú devízu, hej, že som favorit Hlasosmeru.
No dobre, dosť o vás. A teraz mi povedzte jednu vec. Koľko ľudí je takto poškodených policajtmi, aktívnymi, ktorí porušujú zákony?
Sociálne siete a tam zistíte celú plejadu ľudí poškodených, dokonca aj ešte v tom smere, že aj vysúdili škodu na štáte a štát odmieta platiť, čiže ešte navyšuje úroky. To sú tisíce prípadov, pán redaktor. Preto treba zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti. Vidíte, neprijal sa, hej, hoci ukradol túto volebnú agendu Matovič z mojej prezidentskej kampane v roku 20 neprijal zákon. A teraz sa znovu neprijíma zákon. A to je toto, čo ste vy rozprávali, že treba urobiť poriadok. No ryba smrdí od hlavy. Poriadok môžete urobiť, ale musíte urobiť aj legislatívny základ na to. Hej.
Ale pozrite sa,
že
to je...
Toto je poistka, hej, že ten funkcionár v riadiacich štruktúrach štátu, konajúci v mene štátu, keď bude mať Damoklov meč, no tak nepodpíše kúpu CTčka za 5 miliónov eur, keď stojí iba 500 tisíc eur. Hej. A takto kradnú a aj páchajú škody iné. Tu napríklad čítam teraz, minister Kaliňák, hej, urobil nejakú zmluvu na upratovanie zrejme na rezorte obrany, hej, s nejakou súkromnou firmou. Ale prijíma ju konsolidačný balíček. Veď rezort obrany môžu upratovať väzni. Ja som tak v budove ministerstva spravodlivosti za rok ušetril 4 milióny. Prečo neupratujú väzni? Prečo Kaliňák súkromným firmám dáva zarábať tak isto, ako Žitňanská dávala? No, ryba smrdí od hlavy. Ako furt.
Dobre, a zahráme si. Adrianko, čo ty na tom?
Ja som súhlasím. A ja naštartujem telefón zase.
A ty štartuje.
Priatelia, Norbert.
Dobrý deň, tu som, netreba mať.
0965-66-11-16, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. Otázky môžete klásť tu prítomnému doktorovi Štefanovi Harabinovi. Otázka pre pána Harabina. Opýtajte sa prosím doktora Harabina, či je možné vymôcť na štáte vo vyhratých sporoch o náhradu škody aj v zahraničí. Napríklad tak, že štát nechce platiť, tak občan sa obráti na exekútora napríklad niekde v inom štáte, kde má Slovensko nejaký majetok a nechá ho exekučne zabaviť a predať v dražbe, aby upokojil svoju pohľadávku voči štátu. Tondo sa pýta.
No celkom ako nerozumiem o otázke, lebo zákon, keď chcete vedieť, zákon o zodpovednosti štátu za nezákonné rozhodnutie Slovenskej republiky alebo úradného postupu je úplne jasný, čiže to nemá nič spoločné.
Ale hovorí ten prípad, ktorý ste aj vyspomínali, že štát nechce zaplatiť.
Inému rozhodnutiu mimo Slovenskej republiky. Musí byť rozhodnutie samozrejme...
Pán Harabin, ja vás zastavím. On hovorí, rozhodnutie existuje, štát nechce zaplatiť. Pýta sa, či môže sa obrátiť na exekútora v inom štáte, kde Slovensko má majetok, aby to mohli zastaviť a tak ho vyplatiť.
No tak toto už je otázka exekučného konania. Hej, ako, toto nie, to, no, neviem, že presne o čo ide.
Je to taká tak zaujímavá otázka, je zaujímavá.
No, že on chce uplatňovať škodu voči nášmu majetku v zahraničí.
Áno, áno. Hej, keď mu nechce zaplatiť už po rozhodnutí.
No tak ako, to musí ísť cez exekučné konanie a exekútor zvolí formu voči Slovenskej republike, presne podľa zákona.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni. Marian Sučany, pozdravujem pána Harabina.
Dobrý deň.
Ja na úvod by som chcel pozdraviť všetkých inkluzívnych psychiatrov, ktorí liečia telepaticky. A by som sa chcel spýtať verejne, že keďže chlapcov nosí bocian, dievčatá nosí vrana, takže potom kto krucina nosí tých ostatných 70 pohlaví. Ale otázka na pána Harabina, že tak, taká intimná. Koľko za tie roky sa vám už podarilo vyťahnuť aj moje peňaženky koruniek v rámci toho, že skorumpovaní policajti a v sutaniach ľudia, proste, ktorí tam nemajú byť, porušovali zákon a v rámci toho de facto štát sa podielal na tom, že vám to potom musel nahradiť. Ďakujem pekne, pozdravím a všetko dobré.
Treba povedať, že celý rad sporov, ktoré som vyhral aj so súkromnými médiami, čiže to sa neviaže k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky. Tam išlo asi okolo 6 do 5 miliónov starých slovenských korún. A pokiaľ ide vo vzťahu k štátu, tam je to voči ministerstvu spravodlivosti okolo 50 tisíc aj generálnej prokurátor. Čiže asi vo vzťahu k štátu cez 100 tisíc eur.
Mm-hmm. Keď zavoláte, vyčkajte prosím vás na linke. Bude to lepšie. Zdravím chlapci, Norbert, nerozčulujte sa. Xkrát som vám napísal, že mne je jedno, či doktor Harabin dal peniaze, ktoré vysúdil zo Slovenskom na charitu. Aj tak to ide z našich daní. Kto vie, či tí, ktorých spomínal, že dal odškodniť, mu ešte nedali polovicu na tú jeho spomínanú charitu z našich daní. Viem, že je dobrý právnik, ale keby sa tým aspoň nechválili, má co z Bratislavy.
Dobre, aj my sme svojím spôsobom charita, pán Harabin, a Adrian mám dať číslo účtu, keď budete odchádzať.
To nie je vôbec zlý nápad. Tuto pán Harabin prezentuje svoje názory a my z toho, čo máme. Dobrý pocit. Takých už máme plnú povalu. Ja samozrejme iróniu vypínam. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, zdravím vás. Volám sa Miro z Ivanky pri Dunaji. Chcem pozdraviť teba, Adriana, aj Norberta. Samozrejme, vy ste najlepší jak by som to nazval, moderátori. Denigen sa môže schovať, ísť do prdele oproti vám. A chcem pozdraviť pána Harabina, Štefana. A chcel by som sa spýtať, že či ešte bude ďalej potom neskôr kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky, lebo on je iba jediný normálny, ktorý sa hodí ako prezident Slovenskej republiky. Ďakujem.
Odpoveď úplne stručná, jasná. Samozrejme, že budem, vidíte, v akom stave je spoločnosť. Zoberte si len posledné správanie pána Pellegriniho. V súvislosti s udeľovaním štátnych vyznamenaní. Kedy mladý priaznivec ukronacistov je už iná otázka, že protokol prezidenta zlyhal, keď ho pustil vôbec do prezidentského paláca, pretože
stúškou, hej.
Nie je možné tam ako propagovať zástavy iných štátov, veď na to je akože protokol. Ale druhá vec je, a to zase je úcta k štátu, úcta k suverenite spoločnosti. Tento človek sa tam správal arogantne, áno, nepodal ruku a pán Pellegrini sa ide s ním ešte vyfotografovať. Čiže pán Pellegrini urazil aj mňa ako štátneho občana Slovenskej republiky. Vy viete si predstaviť, že ja, a to, ako niektorí ospravedlňujú, že nevedel zareagovať hneď a tak ďalej. Viete si predstaviť, ja pojednávam hociakú trestnú vec a obžalovaný začne nadávať na štát a ja sa s ním potom odfotografujem ako sudca. Viete si toto predstaviť? Alebo, no tak preto je potrebné, hej, aby aj v úrade prezidenta republiky bol človek, ktorý pozná svoje právomoci, ktorý sa vie správať. Alebo si zoberte zvážte správanie pána premiéra. Ako ja niektoré veci skutočne nechápem, keď jeho úrad vlády, keď bola požiadavka, aby dokladoval cestu do Moskvy, hej, akým spojom, akým lietadlom išiel, akou linkou, tak úrad vlády napíše, hej, že išlo o súkromnú neoficiálnu návštevu. Môže toto byť, hej, produkt prezentácie vlády Slovenskej republiky, že by de facto nepriamo pán Fico povedal, hej, že on s Putinom reagoval, teda rokoval v Kremli súkromne neoficiálne. Je toto normálne? Že by Putin v Kremli s niekým rokoval súkromne?
Ja neviem, toto ste už robili vo štvrtok. Počúvajte ma, pán Harabin, ja som počul Fica povedať, že mal súkromné rokovania vo Vietname, ale v Rusku som nepočul toto, že by povedal.
Ešte raz hovorím, pán redaktor, jeho úrad vlády, keď Šimečkovci a spol. Začali napadať pána Fica, že ako letel do Moskvy, hej, tak išlo oficiálne vyhlásenie, že rokoval súkromne.
No to mi pošlite ten link, ja to chcem vidieť, lebo mne sa to nezdá toto.
Dobre, dobre, zastavím vás obidvoch. Už na linke máme ďalšieho poslucháča, dosť dlho čaká. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás do štúdia, zdravím aj pána Harabina. Ja len sa chcem opýtať. Súdna moc na Slovensku by mala byť nezávislá, no lenže mám pocit, že niekým ovplyvňovaná alebo niekým kontrolovaná. Nová vláda na čele s Robertom Ficom a jeho koalíciou sľubovala pred voľbami ľuďom satisfakciu a spravodlivosť, čo bol hlavný pilier ich kampane. No, napriek tomu, že sú už pri moci 1,5 roka, vidíme, že sa nič nemení, nič sa nedeje. A pokiaľ ide o experimentovanie na ľuďoch, vždy som si myslel, že je to zakázané. Napriek tomu sa Igor Matovič verejne priznal, že povinné testovanie a vakcinácia boli experimentom na ľuďoch. Verejne to povedal. Ak je to pravda, prečo sa nič nevyšetruje? A rovnako sa objavili dôkazy o volebnej korupcii, ktorou sa Matovič dostal do parlamentu. Stále je tam. A je to nezákonné. Ako je možné, že zostáva v parlamente a nečedí dôsledkom? Tak len toto som sa chcel spýtať. Ako potom funguje vlastne justícia na Slovensku, hlavná prokuratúra? Boja sa konať, alebo sú niekým ovplyvňované, niekým kontrolované? Ďakujem vám, pekný deň prajem.
Ja už som na toto odpovedal. Toto je otázka vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní, čiže k policajnému zboru, čiže prezidentovi policajného zboru, ministrovi vnútra, ktorý politicky zodpovedá za policajný zbor a konkrétne na generálneho prokurátora. Generálny prokurátor sa skutočne správa, ako keby sa ho to netýkalo, a zase ryba smrdí od hlavy. Keby som bol prezident republiky, tak by som sa konkrétne pýtal generálneho prokurátora na konkrétne spáchané trestné činy, ktoré som tu v úvode rozprával. Hej. A to platí aj vo vzťahu k tomu kradnutiu cez vakcináciu celého radu trestných činov, ublíženia na zdraví s následkom smrti, porušovania osobnej slobody, zneužívania právomoci verejného činiteľa. Veď o týchto trestných činoch pán Fico povedal, že išlo o dobu temna a o hrubé porušovanie základných ľudských práv. A niet žiadnej tlačovej konferencie o tom, že by teda vo vzťahu k tomu sa začalo trestné stíhanie voči konkrétnym osobám. Tu sú konkrétne osoby. Hej. Ale až keď pán Kotlar zverejnil správu, až po roku, hej, pán Eštok urobil tlačovú konferenciu, že ide zriadovať komisiu na zisťovanie trestnej činnosti viažúcej sa ku COVID diktatúre. A dovtedy tvrdil, že policajti si plnili svoje povinnosti. No tak ako vidíte, že tá zložka justície, či už cez súdy alebo orgány činné trestné konania a prokuratúry je v takom politickom područí cez funkciu generálneho prokurátora, ktorý keby bol vyberaný plénom generálnej prokuratúry, tak by nevisel na politickom špagátiku. To som už x-krát rozprával, že prokuratúry, generálnej prokuratúry by si nezvolili na svoje čelo človeka, ktorý je impotent právny, politicky odvislý, nie je pre nich odbornou autoritou. Takže ako...
Máme telefonát ďalší, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Rastko Stupčanský Teplic. Ja by som sa spýtať, pán Harabín, vy ste to tam okrajovo spomenuli, ale nevyjadrovali si samotnú k tomu, lebo povedali, že nepoznáte ten spis ohľadom toho, čo sa stalo v tej škole. Že či by mali vyvodiť aj nejaké dôsledky voči tým sudcom, ktorí rozhodli, že ten chalán je v pohode a môže ďalej normálne fungovať, lebo však to bolo v správach, mainstreamových, a tam je pravda vždycky. Oni zverejnili, že dobre, čo dobil to dievča, za to má podmienku, fajn, to prešlo, ale potom opakovane do nejakého dievčaťa úmyselne narazil na bicykli, jej ublížil z podobných dôvodov. Takisto sa písomne vyhrážal, kde si na sociálnych sieťach zase nejakým dievčatám, že ich dobije, alebo dokonca, neviem presne to, ako to tam bolo, že ich aj zabije a že mu je to jedno, tak to je vlastne... vyhrážanie sami s tým fyzickou likvidáciou či ako. A súdy to takto len nehajú a on je v pohode, môže chodiť. Nemali by aj tam byť vyvodené dôsledky voči týmto ľuďom, keď oni mali o ňom tieto veci? Ďakujem za odpoveď.
Máte pravdu. Ja pokiaľ by som bol ministrom spravodlivosti alebo predsedom súdnej rady, tak okamžite by som si tento spis o ochrannom opatrení, lebo tam išlo o... uloženie alebo neuloženie na návrh prokurátora ochranného opatrenia, čiže povinná psychiatrická liečba, by som si vyžiadal a na podklade faktov zistených z tohto spisu by som v prípade pochybenia zo strany sudcu samozrejme vyvodil minimálne disciplinárnu zodpovednosť po zistení. No ale o tom mal urobiť tlačovú konferenciu aj pán Susko, aj pani Kosova, že si vyžiadali spis. Ja neviem, ako na čo čakajú. Na čo čakajú, ja neviem. Ako.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Roman z Zemecké Kostolany. Ja by som mal tu nejaký pár poznámok, len by som chcel niečo povedať, že dobre pán doktor Harbin povedal, alebo poznamenal, že Luhansko-Donetsko vlastne že Rusi nie sú vlastne agresor, že áno, prebehlo tam teda referendum, čo vlastne neznamená, že aj keď to Západ netoleruje, alebo respektíve neuznal, tak Rusi nemôžu ísť na pomoc, keď to uznali. Samozrejme, ďalšia vec je, že Ukrajinci, čo aj pán doktor Dezida Štefunko vlastne hovorí, že historicky vlastne sú Rusi, hej. Čiže to je ako keby východniari alebo záhoraci si tiež môžu založiť vlastný štát a vlastne v ňom žijí, ale však to je vlastne história. A čo sa týka teda Slovenska, že už vlastne od revolúcie sa pretvára postupne teda ten systém demokracie alebo respektíve ten systém, ktorý sme si my po 89. zvolili na korporátny fašizmus. Takisto je to aj v iných štátoch, je to vlastne aj v Amerike Trump tiež slúži určitému systému. To znamená, že štát už vlastne u nás skoro nič nevlastní. Tak potom ako chce niečo štát riadiť a vyžadovať vlastne od občanov. A moja otázka teda znie na pána Harabina, že aké vlastne kroky by podnikol on na zmenu tohto systému, aby naozaj na Slovensku zavládlo. Dobre, pred 89. bol určitý systém, samozrejme, čo sa týka politicky, avšak ľudský a tak ďalej, sme si asi boli bližšie a nejako sme ho, nehovorím, ja som dieťa, akože
z 80. alebo 70. rokov. Neviem si to predstaviť, že čo sa dialo v tých 50. rokoch, 60. kedy naozaj, že po vojne to bola veľká chudoba, to bolo v podstate, by som povedal, z ničoho nič sa začal vytvárať určitý systém. Dobre, bol samozrejme určite riadený nejakou veľmocou, hovoríme teda o Sovietskom zväze, ale tiež si ho ľudia vytvárali a tým, že chceli niečo iné, niečo, čo vlastne v tej vojne prežili, tak už nechceli, tak vlastne spoločnými silami nejak sa snažili, samozrejme, že niektorým sa to páčilo, niektorým nie, to je v každom systéme. A preto mňa akože napadá vlastne tá otázka, že aké kroky by podnikol teda na zmenu systému, aby sme si boli teda štát riadili sami, vlastne boli si bližšie k sebe, nerozdeľovali sa a vlastne nie, že mali sa radi a išli k lepším zajtrajškom, ale v podstate, aby to bolo ľudskejšie. Ďakujem vám
pekne. No, ja mám len jednu poznámku k tomuto poslucháčovi. Vydržte, pán Harabin. Absolútne súhlasím, nejaké záhory alebo východ sa odtrhovali od Slovenska. Ale keby chcela Bratislava, vzal by som si dovolenku.
Pokiaľ by som mal odpovedať na túto otázku poslucháča, je to ako principiálna otázka skutočne, treba povedať, vo vzťahu k riadeniu spoločnosti a štátu, ale to by sme museli mať osobitnú, by som povedal, konferenciu napríklad na 3 dni o systéme riadenia spoločnosti a koncepcii, či spravodlivá koncepcia riadenia spoločnosti, nespravodlivá. Hej, davovo-elitárska, otrokárska, s centrom riadenia niekde v svetovom zákulisí a určitou elitou v riadiacich štruktúrach štátu, ktorá plní pokyny svetového zákulisia a je nástrojom na zotročovanie zvyšnej časti obyvateľstva ako polohe dávu. No a tak druhá koncepcia je spravodlivá koncepcia, ktorá vylúčuje zotročovanie jedného národa druhým národom alebo jedného občana druhým občanom a je založená na mravnostnom základe. Hej, ono, tu máte starý biblický, starozákonný judaistický biblický koncept, kde v starom zákone sa hovorí Deuteronomium od Izaiáša, proroka, kde sa Deuteronomium, kde sa hovorí, že ako Židia majú svojho Boha, ktorý im prikazu je nedávať Židovi na úrok, ale nie Židovi na úrok dávať. A pokiaľ ostatné národy nebudú slúžiť Židom a židovskému kráľovi, tak musia byť vyhubení, vyvraždení. Táto koncepcia riadenia spoločnosti je otrokárska a nemravná. Aké konkrétne kroky, lebo musím to skutočne zostručniť, tak v prvom rade je potrebné, aby do riadiacich štruktúr štátu sa dostali profesionáli na špičkovej odbornej úrovni, ktorí samozrejme majú v sebe aj mravnostný základ správania sa. Zároveň vo vzťahu k systému je potrebné ešte som zabudol jednu vec, že teda mravnostný základ musia to byť vlastenci a potom vo vzťahu ku každým ich krokom musí existovať kontrolný mechanizmus a systém vyvodzovania zodpovednosti za konkrétne kroky, ktoré si urobil a aj ten už spomínaný zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu, ktorý si v mene štátu urobil. Tu sa teda nedá aj v tomto priestore hovoriť, lebo na tom sú celé vedecké štúdie o tom, ako riadi spoločnosť tak, aby bola spravodlivá vo vzťahu k všetkým občanom.
No a na záver tu máme ešte jeden mail. Taká otázka do placu. A teraz mi zmizol. Aha, dobre, áno, všetkým, ja mám takú rečníckú otázku. 3 roky tu opozícia vyvreskuje, že sa musíme zbaviť ruského plynu a Uchoplesk Šimečka ide rokovať o plyne. Môže mi prosím toto niekto vysvetliť, lebo toto mi hlava neberie. Tak čo vlastne, chceme ruský plyn?
Dobrá plinči? Otázka.
Renata z Košic. Ako
áno, dobrá.
Šimečka, keď si myslí, že my nakúpime ten plyn, ale cez Ukrajinu už pôjde slovenský, aký bol pôvodne? Z Marsu? Zas bude len ruský. Ďakujeme pekne pánovi doktorovi Štefanovi.
Ďakujeme.
Pozdravujem všetkých poslucháčov, divákov Infovojny, aj vás v štúdiu. Ja, pokiaľ ide o ruský plyn, ruské suroviny, môžem povedať len to, že marionetky, iba marionetky v cudzích službách robia proti svojmu národu, proti svojmu štátu a svojim občanom.
No a my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám vám pekný deň.
Ďakujem hostovi a Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.